Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 22. septembra roku 2025. Začíname ďalší týždeň v dopoludni na Infovojne. Pozdravujem vás všetkých. Čo dnes sa bude diať? Bude dnes rozhodovať súd o prepustení Mikuláša Černáka. Možno aj Milan Ondrík príde. Na úrade vlády zasadá hospodárska a sociálna rada. Danko sa stretne s policajnými odborármi a bude aj rokovanie bezpečnostnej rady OSN k ruským stíhačkám nad Estónskom. Ladislav Kamenický ani včera konkrétne nepovedal, kde štát ušetrí 1,3 miliardy eur, ktoré avizoval v rámci konsolidačného balíka. Známe sú len opatrenia, ktoré zasiahnu ľudí. Minister financií dostal v teatri takúto otázku, opakovane odpovedi sa vždy vyhol. Konsolidačný balík môže parlament odhlasovať už v utorok, no vláda stále nepovedala, ako bude šetriť na sebe. Minister Ladislav Kamenický len neurčito vraví, že najviac budú šetriť ministerstva Smeru. Splnomocnenec vlády pre prešetrenie pandémie Peter Kotlár podľa Andreja Danka neodstúpi ani nebude odvolaný premiérom. Predseda SNS reagoval na Kotlárovo vyjadrenie, že ak s ním nie je vláda spokojná, nech ho odvolá. Podľa Danka nie je v koalícii tlak na jeho odvolanie. Podpredseda KDH William Karas označil vyhlásenia Branislava Grehlinga a Jaroslava Naďa o generálnom štrajku za infantilné a detinské. Je priestor na generálny štrajk, ale nie vykrikovať to z tribúny, musí to prejsť odbormi s MOSom či vysokými školami. Musí byť širšia spoločenská zhoda, povedal Grehling, podpredseda KDH William Karas. Grehling a Naď ohlasovali generálny štrajk na 17. novembra. Nie je však na tom zhoda ani v opozícii. Takéto vyjadrenia už spochybnila aj Monika Uhlerová, prezidentka Konfederácie odborových zväzov. Už vidím, ako predavačka v Lidli bude poškodzovať svojho zamestnávateľa. Robert Fico na úrade vlády vraj opäť útočil na rodinu lídra progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Tlačovku označil ako kapitolu číslo 1 s tým, že sa bude venovať len jednému prípadu, ale ďalšie podobné prídu na rad neskôr. Fico hovoril, že Šimečkové združenie žiadalo v roku 2021 dotáciu na projekt Stredoeurópske fórum. Obvinili už, že dostala 130 tisíc eur vďaka viacerým klamstvám. Z ministerstva kultúry podľa premiéra dostala z fondu na podporu umenia 30 tisíc eur, z ministerstva spravodlivosti 50 tisíc a potom znova z rezortu kultúry ďalších 50 tisíc. Klamstvom podľa Fica je to, že Marta Šimečková podpísala čestné vyhlásenie na ministerstve spravodlivosti, že od iného subjektu nežiadala peniaze na tento projekt. Nebudem dávať žiadne trestné oznámenia, ale je to subvenčný podvod ako hrom, povedal premiér s tým, že budú žiadať vrátiť spomínané dotácie. Martu Šimečkovú a Andreju Pukovú tiež obvinil, že z týchto peňazí si vyúčtovali do vlastného vrecka 87 500 eur. Robert Fico bude tlačiť na ministrov, aby vymáhali späť dotácie vyplatené neziskovke Marty Šimečkovej. Nechcem podávať trestné oznámenie, lebo generálny prokurátor je príliš nervózny na niektoré poznámky, ktoré máme. A zdá sa mi, že nervózna je aj polícia, keď ja niečo poviem. Fico si myslí, že po jeho tlačovke by príslušné orgány mali konať podľa zásady ex offo, teda z úradnej moci. Aj keby práve teraz generálny prokurátor otáčal bicykel pri Gabčíkove, musí sa dozvedieť o tejto tlačovej konferencii, dodal premiér. Na otázku, či bude mať rovnaký meter aj pri vymáhaní dotácií na falošné penzióny, reagoval, že ak sa preukáže, že niekto urobil niečo zlé, treba ísť po ňom. Ale máte pocit, že moja mama kúpila nejaký penzión? Pýtal sa predseda vlády novinárov. Nie som príliš nervózny, odkazuje Maroš Žilinka premiérovi Robertovi Ficovi. Tvrdí, že ak má niekto podozrenie zo spáchania trestného činu, je povinný to oznámiť spôsobom, medzi ktorý určite nepatrí tlačová konferencia. Žilinka mu odkazuje, že je na zahraničnej pracovnej ceste v Azerbajdžane. Neotáčam bicykel a na rozdiel od iných ja neotáčam ani nič iné. Áno, ani stránky spisov. Som povedal. Michal Šimečka odmieta lož Roberta Fica, že sa jeho mama obohacuje na úkor štátu. Je presvedčený, že keby premiér hovoril pravdu, konali by orgány činné v trestnom konaní. Je to občianske združenie, ktoré mohlo pri tých X projektoch a X rokoch urobiť nejaké účtovné pochybenie, ale nemá to nič s progresívnym Slovenskom, povedal v teatri. Obviňujete ju len preto, že je to moja mama, dodal. Na otázku moderátora, či Marta Šimečková vystavila štátu trikrát faktúru za to isté, priamo ale neodpovedal. Je to otázka na ňu, ona to už vysvetlila a vysvetlí to aj orgánom, ktoré to majú v popise práce. Premiér tému otvoril, aby sa krajina nerozprávala o tom, čo ju čaká v rámci konsolidácie. Ja som hrdý, z akej rodiny som a pochádzam, odkázal v relácii v politike. Predseda demokratov Jaroslav Naď nevylučuje spájanie sa strán pred voľbami, najmä tých, ktoré sa cítia ohrozené. Musíme sa na to pozrieť a keď bude pol roka pred voľbami, bude potrebné urobiť v tomto zmysle nejaké rozhodnutia, povedala Vioj 24. Ex-minister obrany Jaroslav Naď odmieta, že by pri darovaní S-300 Ukrajine oklamal vtedajších kolegov vo vláde. Citoval vyjadrenie náčelníka generálneho štábu Daniela Zmeka, že sa nijako neznižuje obranná schopnosť krajiny. Pripomenul, že systém neprešiel za 40 rokov žiadnou rekonštrukciou. Prečo jeho vtedajší koaliční partneri tvrdia, že nehovoril o darovaní pravdu, Naď nevie. Odkázal, že sa treba pýtať ich. Polícia začala trestné stíhanie v prípade napadnutia 39-ročného muža skupinou Rómov v Zlatých Moravciach. Vzniesla obvinenie voči jednej osobe pre prečin výtržníctva v súbehu s prečinom ublíženie na zdraví. Obeť útoku po niekoľkých dňoch v nemocnici zomrela. Útok sa stal 13. septembra vo večerných hodinách. Podľa polície muža napadli viaceré osoby a spôsobili mu zranenia, s ktorými skončil v nemocnici. Páchatelia z miesta činu následne ušli. Primátor Dušan Husár a náčelník mestskej polície Marian Takáč potvrdili, že agresivita rómskej mládeže v meste narastá a Zlaté Moravce s ňou začínajú mať vážny problém. Nenarastá, ona je tam odjak živa. Keďže som určitý čas prežil v Zlatých Moravciach, pamätám si to veľmi dobre. V Leopoldovskej väznici dnes pokračuje súd o podmienečnom prepustení niekdejšieho bossa podsvetia Mikuláša Černáka. Senát bude rozhodovať vo väzenskej kinosále za prísnych bezpečnostných opatrení. Zakázané sú mobily aj fotoaparáty. O podmienečnom prepustení Černáka rozhoduje Senát okresného súdu v Piešťanoch, ktorému predsedá sudca Peter Vrbiar. Okrem neho je verdikt aj na dvoch prísediacich, tzv. Sudkyniach z ľudu. Poďme do zahraničia. Podľa prieskumu agentúry STEM má pred českými voľbami ANO Andreja Babiša takmer 31%. Nasleduje vládna koalícia spolu s 19,5%. Po 12% namerali hnutiu STAN aj radikálnej SPD. Pirátov by volilo 9% voličov, hnutie stačilo má podporu 7,7% a motoristi 5,7%. Ak Babiš vyhrá voľby, no nezačne poslúchať Severoatlantickú alianciu a EÚ, nemusí byť prezident. Odkázal mu to prezident Pavel. Český prezident sa odvolal na to, že ústava mu neprikazuje, koho musí vymenovať za premiéra. Verejne varoval Babiša, že hľadá ústavné cesty, ako by ho mohol obísť. Odvoláva sa na to, že Babiš môže byť ako faktický vlastník Agrofertu a politik v konflikte záujmov. Percentá sa ukazujú aj v Nemecku a nemecká AfD prvýkrát v prieskume predbehla CDU-CSU. Krajne pravicová strana má podporu 26%, vládna únia o bod menej. Za nimi nasleduje SPD s 15%, zelený a ľavica s 11%. Riadny termín volieb je až v roku 29. Pod 5% hranicou sa v prieskume pre Bild nachádza spojenectvo Sáry Wagenknechtovej a so 4% a liberáli z FDP majú 3%. Británia, Kanada a Austrália uznali palestínsky štát. Premiéry krajín Starmer, Carney a Albanese spoločne zdôraznili, že teroristické hnutie Hamas nesmie mať v budúcej správe Palestíny žiadnu úlohu. Tvárou v tvár rastúcej hrôze na Blízkom východe konáme tak, aby sme udržali pri živote možnosť mieru a dvojštátneho riešenia. To znamená bezpečný Izrael popri životaschopnom palestínskom štáte. V súčasnosti nemáme ani jedno, povedal Starmer. Albanese zase vyhlásil, že Austrália uznáva legitímne a dlhodobé aspirácie palestínskeho ľudu na vlastný štát. Palestínu ako štát už tento rok uznali Španielsko, Írsko či Nórsko. Dnes sa očakáva, že sa pridá aj Portugalsko. Izrael kategoricky odmieta uznanie palestínskeho štátu Britániou a ďalšími krajinami. Reagovalo ministerstvo zahraničia na krok, ktorý urobila aj Austrália a Kanada. Tvrdí, že len ďalej destabilizuje blízkovýchodný región a marí výhliadky na budúce mierové riešenie. Netanyahu odkázal, že žiaden palestínsky štát nebude a že oficiálne uznanie Britániou, Kanadou a Austráliou je obrovskou odmenou terorizmu. Zároveň naznačil, že chce pokračovať vo výstavbe nových osád a posilňovať prítomnosť na okupovanom západnom brehu. Izraelskí krajne pravicoví členovia vlády dokonca po novom žiadajú anexiu u okupovaného predjordánska. Korejská ľudovodemokratická republika, teda KLDR alebo Severná Korea, ak chcete, môže rokovať z USA, ak prestanú trvať na denuklearizácii, vyhlásil Kim Jong-un. Získanie jadrových zbraní je podľa neho otázkou prežitia. Zjednotenie oboch Koreí označil za zbytočné. Ak Spojené štáty prestanú s absurdnou posadnutosťou denuklearizáciou a budú sa usilovať o mierové spolužitie so Severnou Koreou na základe uznania reality, neexistuje dôvod, aby sme s nimi nesadli za stôl. Citoval vyjadrovala Kim Jong-una, agentúra KCNA. Nedávne ponuky Washingtonu a Soulu na dialog odmietol ako neúprimné, pretože ich základný zámer oslabiť Severnú Kóreu a zvrhnúť jej vládu zostáva nezmenený. Dajme si aj správy z EU Mordoru. Európska únia zvažuje, že zakročí voči dovozu ropy cez družbu na Slovensko a do Maďarska. Podľa Bloombergu chce zaviesť clá alebo kvóty, ak dovoz nebude postupne ukončený. Únia sa chce odstrihnúť od ruských energií čo najskôr. Donald Trump tým podmieňuje aj prípadné sankcie voči Moskve. Rusko na dodávky ropy do Maďarska a Slovenska využíva okrem iného ropovod družba, na ktorý Ukrajina v auguste opakovane útočila. Budapešť a Bratislava odmietajú úplný odklon od ruskej ropy a na úrovni EÚ blokujú opatrenia, ktoré podľa nich ohrozujú ich energetickú bezpečnosť. Poďme za veľkú mláku. 10 000 ľudí sa zúčastnili pohrebu zavraždeného politického aktivistu Charlieho Kirka. Vdova po Kirkovi odpustila jeho vrahovi. Donald Trump ho nazval mučeníkom. Pohreb sa konal na zaplnenom viacúčelovom štadióne State Farm Stadium v meste Glendale v štáte Arizona. Zatiaľ, čo vdova po Kirkovi vyzvala vo svojom príhovore na zmierenie, americký prezident Donald Trump povedal, že Kirk bol ohavne zavraždený radikalizovaným chladnokrvným monštrom, pretože hovoril pravdu. Donald Trump pohrozil Talibanu, žiada návrat leteckej základne v afgánskom Bagráme. Podľa skoršieho vyhlásenia amerického prezidenta má Washington o základňu záujem, pretože je vzdialená len hodinu od miesta, kde Čína vyrába jadrové zbrane. Ak Afganistan nevráti leteckú základňu Bagrám, tým, ktorí ju vybudovali, teda Spojeným štátom americkým, stane sa niečo zlé, napísal Trump na svojej sociálnej sieti, čo presne Talibanu hrozí, neuviedol. O snahe získať základňu späť sa prvýkrát zmienil vo štvrtok v Británii na tlačovej konferencii po rokovaní s tamojším premiérom Starmerom. No a Donald Trump uisťuje, že Spojené štáty americké by sa podielali na obrane Poľska a pobaltských krajín, ak by Rusko situáciu v regióne vyhrotilo a zintenzívnilo vojenské aktivity. Áno, urobil by som to, odpovedal na otázku, či by pomohol brániť tieto 4 členské štáty NATO. Deje sa tak v čase zvýšeného napätia na východnom krídle Severoatlantickej aliancie, ktoré spôsobil prienik ruských dronov do poľského vzdušného priestoru minulý týždeň. V piatok zasa Estonsko oznámilo, že 3 ruské stíhačky narušili na 12 minút jeho vzdušný priestor. Varšava aj Tallinn požiadali spojencov o konzultácie podľa článku 4 zmluvy o NATO. Narušením z estonského vzdušného priestoru Ruskom sa bude dnes zaoberať Bezpečnostná rada OSN. O mimoriadne rokovanie požiadalo Estonsko. Rusko, ktoré je stálym členom rady a má právo veta, to poprelo. Ja len dúmam, že či sa nedá celé Estonsko preletieť stíhačkou za 3 minúty. Ale veď my chránime východné krídlo, alebo sa mýlim, ako to, že tie stíhačky nezostrelili. No a udalosti v Poľsku a Estónsku ukazujú, že budúcnosť Česka je iba v NATO. Zhodli sa Petr Pavel a Petr Fiala. Pripomína nám, kto sú naši skutoční priatelia a spojenci a kam chceme patriť, vyhlásil český prezident na dňoch NATO v Ostrave. Vypadnite z Ukrajiny a nepokúšajte našu trpezlivosť, reagoval český rezort zahraničných vecí na narušenie estonského vzdušného priestoru ruskými stíhačkami. Podľa českej vlády je to ďalší príklad provokácie a eskalácie zo strany Moskvy. Poďme k rubrike Migranti v Európe. Bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery, kardinál Gerhard Müller, varoval v rozhovore s katolíckou novinárkou pred postupnou islamizáciou Nemecka a celej Európy. Ľavicoví politici a aktivisti podľa neho využívajú islam ako nástroj na oslabovanie kresťanskej identity a tradícií, pričom výsledkom môže byť, že kresťania sa v budúcnosti stanú občanmi druhej kategórie. Müller uviedol, že Nemecko čelí nárastu kriminality, problémom v školách a rýchlej demografickej premene. Jeho rodné mesto malo pred 50 rokmi 70% katolíkov, dnes je to len 27%. Tvrdí, že moslimská populácia rýchlo rastie a môže sa stať dominantnou do 20 až 30 rokov. Zároveň varoval, že masová migrácia bez integrácie môže viesť k spoločenským otrasom, dokonca k riziku občianskej vojny. Zelená zóna. Porsche pre slabý dopyt odkladá elektrické modely a predlžuje výrobu aut so spaľovacím motorom. Podľa vedenia sa automobilka snaží prispôsobiť novým trhovým podmienkam a meniacim sa požiadavkám zákazníkov. Poďme na zdravotnícke oddelenie. V lekárniach sa zvýšil dopyt po antigénových testoch na COVID-19. Nemáme už rok 25. Ľudia viac kupujú aj rúška a antibakteriálne gély. Lekárnici deklarujú, že majú dostatočné zásoby a sú pripravení. Lekárne pri porovnaní predajov testov za mesiace júl a august zaznamenali 180% nárast, uviedol hovorca Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární Peter Sedláček. V úvodných dvoch septembrových týždňoch v predaj stúpli ešte výraznejšie. Aktuálne evidujeme až štvornásobný nárast. V prípade nákupu rúšok či antibakteriálnych gelov došlo k prekonaniu úrovne z najintenzívnejšieho obdobia na začiatku roka. Ale nebojte sa, mám pre vás správu, ktorá všetkých spasí. Na Slovensko dorazili prvé vakcíny proti novému variantu COVID-19, oznámilo ministerstvo zdravotníctva. Očkovať sa nimi začne dnes, 22. septembra, v 16 nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Rezort avizuje, že každý, kto bude mať záujem o dobrovoľné očkovanie, sa dostane k vakcíne. Záujemcom, ktorí sú aktuálne registrovaní v čakárni Národného centra zdravotníckych informácií, budú prideľované termíny podľa dostupných kapacít, uviedlo ministerstvo. Dajme si ešte rubriku Šaškáreň. Stále nie je jasné, či nitrianský Jaguar Land Rover dostane pomoc zo štátnej schémy skrátenej práce. Minister práce Erik Tomáš uviedol, že automobilka a jej dodávatelia môžu podať žiadosť, ktorú posúdi komisia. Nitrianský závod je odstavený po hackerskom útoku, ktorý postihol výrobu automobilky na celom svete. Tisícky zamestnancov museli preto zostať doma so zníženým platom. Nie je zatiaľ známe, že by Jaguar žiadosť o pomoc tzv. Kurzarbeitu podal. Ešte jedna zaujímavosť. Experti Rady Európy vyzvali Slovensko na zvýšenie ochrany jazykov menšín, najmä vo vzdelávaní, verejnej správe a v médiách. V hodnotiacej správe však vo všeobecnosti ocenili úsilie Slovenska v tejto oblasti. Expertný výbor pozitívne hodnotí, že slovenská legislatíva menšinám umožňuje používať svoje jazyky vo viacerých oblastiach verejného života. Akými sú školstvo, súdnictvo, média alebo kultúra. A teraz, čisto hypotetická otázka, nie som škarohlíd, ak vstúpi Ukrajina do Európskej únie, bude trvať Brusel na ochrane jazykov menšín?
Predpoveď počasia.
SHMU.sk hovorí, že na celom území Slovenska mráčika nie je, všade slnečno a teploty budú dnes pomerne vysoké, tak ako aj včera. Už teraz je napríklad 22 stupňov v Hurbanove, 21 v Gabčíkove, 18 v Bratislave, 19 hlási Kuchyňa, ale aj Senica, 22 v Piešťanoch a Trenčíne a v Nitre, Dudince 20 stupňov, 19 žiari nad Hronom, 21 v Priebidzi, 19 v Martine, 18 v Žiline, takmer 20 v Liesku, Chopok má plus 9, Lučenec 19, 17 v Rožňave, 15 v Telgárte, 19 v Poprade, 19 aj v Košiciach, ale napríklad v Kamenici na Cirochovi až 22 stupňov, 20 v Tisínci, v Prešove 19, 18 v Bardejove a v Trebišove. Čo hovorí predpoveď na dnes, tá je mimoriadne krátka. Takže, jasno až polojasno ráno a v dopoludnejších hodinách sem tam hlasa môže vyskytovať v horských dolinách, bude mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 24 až 29 stupňov Celzia, v podunajskej nížine miestami do 31, na horách vo výške 1500 metrov to bude okolo 17 stupňov a fúkať nám k tomu bude juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno po víkende.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Jednu technickú mám na začiatok a objednáky,
ja mám tiež,
ktoré ste mali, teda, čo ste objednávali cez dovolenku. V piatok to bolo doslané, dnes, zajtra by vám to malo prísť. Hovor ty, čo máš?
No, ja mám, totiž to stýka sa to slovenskej desiatky. My sme sa dohodli spoločne s chlapcami z Rádia Kix, že slovenskú desiatku bude vyrábať Alex z Rádia Kix. A vlastne to bude to taká spolupráca. O slovenskú desiatku neprídete, bude ju moderovať Alex. Hlasovať ale budete aj u nás na stránke a budete ju môcť teda počúvať v tom obvyklom čase aj u nás vo vysielaní. Slovenská desiatka teda nekončí, chalani z Rádia Kix si to prebrali. No a vás, ktorí máte kapely a chcete prezentovať svoju muziku, tak vás opäť vyzývam. Ak chcete prezentovať svoju hudbu, chcete sa ukázať v slovenskej desiatke, tak píšte a posielajte svoje piesne, ktoré chcete prezentovať na hudba@infovojna.bz. Opakujem, hudba@infovojna.bz. Keďže prejde len 10 mega, jedna, dve pesničky, dávajte si na to pozor, môže sa vám stať, ak to má viacej megáčov, tak to nemusí prejsť. Po prípade cez úschovňu, ale lepšie je, keď to v MP3-ke pošlete na adresu hudba@infovojna.bz. Ak má, čo ja viem, 7, jedna pesnička, druhá 6, čiže dokopy 13 neprejde to, tak pošli radšej dva maily. Poprosím ťa, keď už teda chceš, aby si v tom maili zadal aj kontakt na seba a krátky popis tvojej kapely. Takže ešte raz, Slovenská desiatka bude pokračovať v spolupráci s rádiom Kix. Koniec hlásenia.
No, počúvaj, tých zlatých maraciach s tými cigáňmi, pozrite sa, ja neviem, nekomunikujete, toto je váš problém v tých Moravciach. Lebo sa sťažujete, pozrite sa, tam je chlap mŕtvy. Ja som vyrastal v Rimavskej Sobote, 25% cigáňov. Hej. My sme nikdy nemali problém. Hej. Normálne proste, veď komunikujete s tými cigánmi. Hej. Tak je ich tlupa večer na ulici, zastavíš ich, povieš im, vysvetlíš im, že násilie nie je spôsob komunikácie ani spôsob, akým by mala táto spoločnosť existovať. A máš pokoj. To je celé.
Myslím, že sa poučia.
A my sme to urobili a neboli problémy. Hej? No tak je. No tak je. Normálne s nimi komunikujte. Hej? Veď neblázni. My sme to mali čisté, no minimálne na 4-5 rokov. Potom som už odešiel, ale veď s nimi komunikujte, s tými cigami, neblbnite. Hej? Normálne. Vysvetlite im, že násilie môže. To škodí každému, to násilie, viete. Hej. To treba akurát vysvetliť. Inak tomu Porsche a k všetkým ostatným automobilkám, oni sa teraz idú ako prispôsobať niečomu. Hej. A čo keby ste sa prispôsobovali trhu od začiatku a možno by ste nebali sekery 2, 3, 4 miliardy, hej. Lebo ako správne komunisti ste chceli nadiktovať trhu, že čo má robiť veľkí kapitalisti, hej. Porsche, však? Veľký kapitalisti, chceli ste nadiktovať ľuďom, čo si majú kupovať za 100, 200, 300 tisíc elektrické vysávače somári. Hej, dobre vám tak. Každá, nech klaknú tie automobilky, mne je to jedno. Rozumieš? Lebo to sú normálne špiny. Lebo ste si mysleli, že môžete ľuďom proste nadiktovať, čo chcete. No, bohužiaľ, máte smolu. Hej. No, ale, čo som chcel? Počúvaj, tuto je, niekde mám s týmito vakcínami si vravel niečo, hej? Čo? A tuto je taká poslankyňa, tak sa volá, že Čavojová, no je smeráčka, alebo čo, hej? A v parlamente ti povedala takúto vec a neviem, či sme na to zabudli, hej? Ale vypočujme si ju, to má iba 30 sekúnd.
Viac ako 15 miliónov dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19, bezmala 2 milióny vakcín Slovensko darovalo zo svojich skladov iným krajinám a do konca roku 2023 expirovalo 4,8 milióna dávok. Účet za nákup vakcín aj s likvidáciou expirovaných dávok presahuje sumu viac ako 340 miliónov eur. Ide o ukážkový príklad nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami a o názorný príklad plytvania financiami, kde ste jednoznačne zlyhali ako šéf UHP a rovnako tak ste zlyhali aj so svojím programom trest.
Tresk. No, takto. Ono je to Jimmy pravda. Hej, a kvôli tomu máme, nie aj kvôli iným veciam, ale aj kvôli tomu to máme konsolidáciu, máme sa oveľa horšie. Hej. Problém je ten, že pani, jak sa volá, Čavojová, ona to prečíta v parlamente, hej, pár ľudí si to vypočuje, tak teraz si to 100 tisíce ľudí vypočulo, fajn. Hej. A jediné, čo získa Smer, teda jediný, kto na tomto získa niečo, je Smer, politické body. Inak to nemá žiaden efekt. Budú tí ľudia potrestaní? Pán Fico, haló? Čo? Pán Žilinka, budú títo ľudia potrestaní? Hej. No, takže treba... Nebudú, jasne, že nebudú, lebo nič sa nestane. Len sa skonštatuje, Smer je najlepší, lebo nepredrbal 340 miliónov na vakcíny. Hej. Toto sú len politické body. Nič sa nerieši. Nič. Absolútne nič sa nerieši. Zločinci sa neriešia. Hej? No tak potom, počúvaj, tuto som našiel prieskum. Normálne sa tomu nevenujem, ale toto je prieskum spoločnosti Sanep. pre televíziu, teatry. Najdôveryhodnejším je, ako politikom je podľa aktuálneho prieskumu súčasný premiér. Ja predseda strany Smer, Robert Fico, dôverujem 38% ľudí. Hej. A na druhom mieste je líder strany Progresívne Slovensko. Hej. Prečo ho volajú líder? Prečo nie je predseda?
Líder?
No. Líder. No.
Líder.
Líder, hej. Líder.
Líder.
No. Tak, a to ešte poslensky napísané. Ja sedem z toho posre, keď toto vidím, tieto anglické slova poslensky napísané. No dobre. Takže jeden je predseda, druhý je líder. Hej. Šimečka má 37%, má dôver. A ja sa len chcem spýtať, hej. A, lebo dobre, nedôveruješ Ficovi. Fajn. Nie, že máš na to plné právo a ja mám. A ja mu tiež nedôverujem, ja ti dôverujem na rovinu. Hej. Nemám dôvod dôverovať Ficovi. Hej. A keď ty mu nedôveruješ, fajn, OK. A tak sme dvaja, treja. Hej. Ale ako môžeš dôverovať Šimečkovi, toto môj malý mozog nevezme. Hej. Absolútne mi to nevezme. Hej. Na jednej strane racionálne, lebo však historicky tomu Ficovi nedôveruješ, fajn. A na druhej strane dôveruješ Šimečkovi. Ako čo? Jedna mozgová bunka je čo? Zdochnutá, druhá je na invalidnom dôchodku? Ha? Ako, jak môže... Ja, povedzme, ja Šimečkovi dôverujem v tom, že budú aj naďalej rozkrádať a rabovať štátnu pokladňu. To viem. Aj. To ako, oni sú v tom kreatívnym. A pozrite sa, oni, keď vidíte, že akým spôsobom, hej, aj akým spôsobom oni sa držia a chcú a chcú zvrhnúť toho Fica, neviem, proste oni chcú byť vo vláde. Vy si musíte uvedomiť jednu vec, hej, títo ľudia nie sú schopní si zarobiť na suchý chleba. No nie sú, no starý Šimečka, ako no nie sú. Hej. A pokiaľ nie sú prisatí na štátny rozpočet, či už teraz mladý Šimečka má však plat, hej, táto mama tam ešte možno lepšie na tom, jak mladý Šimečka ako poslanec, hej, tam tá trasie kozami, hej, a zo štátu ťahá peniaze. Rozumiete, čo sa vlastne deje a prečo je ten Smer taký odporný a hnusný, že im hrabu na živobytie? Hej. Tí ľudia nie sú schopní, no ale na druhej strane, hej, ale on nežije z 1000, 1500, 2000 eur mesačne ako ty. No nie, tak to zase nemajú iné nároky, tá ich rodinka, hej, tak ako potrebujú viacej, hej, to čo tebe zoberie, zoberú ti z výplaty, čo si zarobil, lebo tú daň, ktorú platíš, to sú tvoje peniaze, ktoré si zarobil, dajú to Šimečkovcom. To je celé, hej, to je celé, tak toto funguje. A už natoľko boli oprskli a leniví, že boli schopní na jednu vec si vypýtať trikrát peniaze. Na troch rôznych rezortoch, ale hádaj čo? Vo všetkých troch rezortoch boli tvoje prachy. Trikrát vybrali tvoje peniaze. Nie, že iba raz, no nie, kdeže. Trikrát na to isté. Dvakrát na to isté.
Sú kreatívni v tomto, čo ti povieš?
No, vyzerá, že nie sú, lebo... A ešte aj faktúru, aspoň keby zmenila, rozumieš, stará Šimečková na číslo faktúry, ale ani to vrejte, že sa stali oprsklými. Hej. A ak je to subvenčný podvod, hej, tak to treba vyšetrovať. A Žilinkovi odkazujem zase ja, hej, že to, čo urobil Fico, bolo podanie trestného oznámenia. A exofo, ty musíš reagovať a musíte to začať vyšetrovať. Hej. Ja viem, že chrániš zákon, ako ty budeš určiť akú formu tu, lebo toto sa ti nepáči. Nie, to, čo urobil Fico, on to povedal. A dobre, tak lebo tlačili tam na neho tí nešťastníci novinársky. No tak povedal, OK, dobre, tak teraz som podal trestné oznámenie a podal ho pán Žilinka. No. A čo si myslíš, čo bude robiť Žilinka s týmto?
Nič.
Čo, presne to isté, čo s tými vakcínami. A toto je, teraz si všimnite, že tieto zločiny sa diali pred očami Žilinku a Žilinka nič neurobil. Hej. Tento zločin je vyťahnutý na svetlo sveta a Žilinka s tým nič neurobil. Hej. Ale on sa bude ohrádzať, že on ako pracuje. On koľko zločincov behá po slobode, čo? Maroš. Ha? Nič? Bojíš sa, si posratý, že prídu zase k moci, jak ostatní prokurátori, si posratý a jak policajti? A ja debil, mne ti bolo vrchom spodom tlačené, že polícia, súdnictvo a prokuratúra je nezávislá na politických veciach. To mi bolo povedané, ešte tak mi to povedal. Počúvaj.
9.34 a už berieš drogy.
No veď to. Ideme si zahrať.
Tak a sme späť.
Pán Adrián, dobré ráno.
22. septembra 2025.
Inak chcem pripomenúť jednu vec. Hej, ale chcem pripomenúť jednu vec. Je posledný letný deň, vyzerá akože reálne a vyzerá, že táto jeseň podľa kalendára príde zajtra. Tak si to užite ešte dneska. Áno, mali by sme mať na telefóne pána Romana Belošiča. Dobré ráno.
Tak, máme.
Dobré ráno. Dobré ráno.
Tak,
chlapci a celá Infovojna, kto počúva, aj zo záznamu.
Dobre, ďakujeme.
Chcel by som vás...
Hovorte.
Počkať, po jednom.
Hovorte.
Ja aj chcel by som vás pozvať, aj vás dvoch, aj všetkých, do obce Sekule. Bude obecné zastupiteľstvo v kultúrnom dome dňa 24.9., to je streda. O 18.00 by sa to malo začať. A jedná sa o to, že všetci už asi vidia, teda, že logistické parky rastú po Slovensku, jak huby po daždi. A my tu máme taký lokálny boj s jedným takým bohatším chlapikom, ktorý tu poskupoval pozemky od niektorých dobrovoľne, od niektorých na silu a niektorí boli donútení tým, že im boli prehodené pozemky hore-dole a potom sa akože súdili a tak. No a chcel by som vás pozvať teda na to obecné zástupiteľstvo s tým, že toto je asi posledná šanca, kde poslanci schvália zmenu územného plánu a tým pádom akože môžu stávať v tej lokalite, kde je Borovicový les, Dubový haj, sú tam dve jazera, je predné a zadné. A je to lokalita na konci diaľnice smerom na Kút, je to vlastne pred Kútami. A zaujímavé na tom to, že životné prostredie im povolilo stavať okolo jazera. No prvýkrát mali taký plán, teda, že jazera zahrnú a že postavia tam veľký logistický park. Starosta priznal ten prvýkrát a potom povedal, že asi je to hlúposť, tak sa zamerali teda na to, že to postavia okolo. Jedná sa o plochu 250 hektárov a logistický park má stať na 100 hektárov a zbytok má byť nejakých 300 domov, oni tam plánujú a tak. No, ten prvýkrát, keď vyšli s tým, teda, že to tam chcú postaviť, tak iniciatívne tu skupinka ľudí spravila petíciu, ktorá bola úspešná a starostom takisto úspešne odignorovaná. Druhýkrát zmenili teda plán, už sa dostala teda táto naša výborná vláda zrovna ku koritu a vyšli s druhým plánom, že tá petícia, ktorá bola, že to bola akože k tomu prvému plánu, tak zmenili názov z logistického parku na strategický park. A teda, že tá prvá petícia neplatí, tak sme zmenili petíciu stop a výstavbe lokalite Mláky v obci Sekule a je tam vlastne zahrnuté to, že sme proti strategickému parku
Bavíme sa o väčšine obyvateľstva v Sekuliach alebo iba pár ľudí to podpísalo? Koľko ľudí to podpísalo?
Bavíme sa o väčšine obyvateľstva a plus asi to bolo niečo blízo do 80%, ale to sme nestihli obehať všetkých, lebo tak oni sú aj vycestovaní dosť po zahraničí a tak. Ľudia študujú kade tade rôzne, tak neboli všetci doma, ale bavíme sa o väčšine. Oni to potom aj tak okresali, lebo oni si pomýlili petíciu s referendum. No a nám tam okresali nejaké hlasy, ale aj tak stále to bola nadpolovičná väčšina, keď sa bavíme o tom. No a tá druhá petícia tiež prebehla úspešne. Bolo tam väčšinové obyvateľstvo, asi 74% bolo obyvateľov SEKu sa podpísalo. A plus sa do toho sme rozbehli aj internetovú petíciu, tam bolo okolo 5400 hlasov podpísaných ľudí teda. A samozrejme starosta tiež to akože zametol pod stôl a že petícia je doslovne neopodstatnená. Vyskúšali sme všelijaké rôzne možnosti, ktoré sú dostupné. A boli sme po rôznych úradoch zisťovať teda, že čo môžeme spraviť a čo je v našej kompetencii, čo by sme jak mohli zastaviť cez nejaký úrad, ale evidentne nič nepomohlo. A tak dostali sme sa do tohoto bodu, do zmeny územného plánu, ktorý má byť túto stredu, toho 24.
A ako sa k tomu stávajú poslanci?
No, poslanci sú ľudia, ktorí patria doslova starostovi. A pokiaľ, že neposlúchajú, tak sú tam určité...
A ja predpokladám, že starosta si ich tam sám nenasadil, že ste si ich tam navolili vy.
No, starosta si ich tam sám nenasadil, áno. Boli navolení obyvateľmi. Ale keď je človek dobrý manipulátor a vie pritlačiť na pilu určitým spôsobom, tak niekto, jedna napríklad poslankyňa odišla a povedala, že ona chce kľudne spávať a museli tam dať druhého, teda náhradníka, a títo ostatní majú asi gumené chrbtice. No, takže plánujeme teda, že osloviť aj individuálne poslancov, teda, že nech si uvedomia, že teda, že je to posledná šanca, že celé okolie sa zmení, či už demografická tá krivka a tá rozmanitosť v tejto obci a okolitých obcí, plus tá doprava a nenávratne zničené, tam má tuším padnúť 76 hektárov lesa a oni sa velice ohradzujú tým, teda, že to jazero, že bude zachované, a teraz došli s takou taktikou, si tu postavili také dve unimobunky a tam lanarili ľudí, že oni im idú robiť krásne prostredie okolo jazera, kde si môžu opekať, na bicykli sa voziť a takto. Ale to im nepovedali, teda, že ich hlavný zámer je logistický park.
Dobre, ale v podstate to je jedno, pokiaľ proti tomu logistickému parku je väčšina obyvateľstva, tak možno by ste mali, veď tí poslanci sú od vás z dediny, nie? Tak treba sa stretnúť s nimi, alebo, alebo zaklopať im na dvere a povedať, že pozrite sa, ako väčšina ľudí nesúhlasí s týmto, tak by ste to mali brať na zreteľ. Čo? Tak jak by sme to vysvetovali Čigáňu v Rimavskej? Ja by som to normálne slušne, by som sa s nimi bavil. Hej. Musia vedieť, že to nechcete.
To ešte máme. No, oni to vedia, pretože aj keď sme boli na tom obecnom zastupiteľstve, tak tá agresivita a tá drzosť voči nám a vlastne ten disrespekt, tak to tam bolo akože evidentné. A oni,
no dobre, ale počúvajte, mňa toto zaujíma, lebo my sa nebavíme o nejakom poslancovi z Bratislavy, ktorý sedí v parlamente a proste je to také, poznáte ho z obrazovky, toto sú ľudia, s ktorými sa poznáte, chodili ste do školy, kamarátite sa s ním, to sú ľudia, ktorí žijú medzi vami.
Áno, jasné. No ja ne, ja som dosťahovaný. Paradoxne, akože ja som jeden z tých, ktorý to celé roztočil. A teda túto druhú petíciu, lebo to som sa dozvedel tak, že nechtiac, ale tá pani nevedela, koho má kontaktovať, tak niekto jej dal kontakt na mňa a ja som to tu roztočil. Ja som sem došiel v Británie, kde som bol 15 rokov a som tu od roku 2020, od januára. A takže ja som s nimi nevyrastal, ja ich akože nepoznám tak do detailu. tak ako z videnia ich poznal, lebo chodil som na to obecné zastupiteľstvo, ale tam sa nikdy nepreberali tieto veci, tak ja som pídil a pátral teda, že jak je to ďaleko, lebo tá prvá petícia som vedel teda, že oni budú pokračovať v tomto, tak jak vlastne je to taká zmenšenina tých šúran. Akurát, že tuto bojujeme proti jednému podnikateľovi, ktorý má za sebou firmu CBRE a táto firma vlastne robí pre tohoto podnikateľa, ktorý má, sa to volá, že majetkový holding. No, ale on tu pracuje v tejto obci, neže pracuje, ale teda spolupracuje, ale by som povedal, že nejak si, oni hovoria tomu, že pomáha obci, ale tak tam je vždycky niečo za niečo. Takže on je tu nasadený už niekoľko rokov a to vykupovanie tých pozemkov začalo v nejakom roku 2004 a vždycky bolo zle na tých občanov, že sme nejakí neprispôsobiví a že nechceme ten progres a že sme spiatočnícky a takýto. Ako, no, ten zámer bol prvotný, no my chceme dosiahnuť teda, že nech sa drží toho zámeru, ktorý dal na začiatku, keď sľuboval, že odkúpite pozemky. A ten zámer bude taký, že spraví tam golfové ihrisko, nejaký termálny pramen tam bude, kúpalisko, nejaké chatky a že bude tam zamestnanie pre 250 obyvateľov tejto obce.
Ja, takže no. on to skúpil na základe lží teda, hej, ako on sľuboval niečo iné než...
Áno, áno. Mm. Áno, on tým ľuďom predložil veľký transparent, kde bolo to krásne, to všetko, akože to dobro pre tých obyvateľov. No a oni teda niektorí dobrovoľne podpísali tú zmluvu, že dobre, však nech to tu je, však bude to nejaký prínos pre tú obec a môžeme sa tam teda, keď tam bude tá termálna voda, že tí domáci sa tam môžu tiež ísť kúpať, nemusia chodiť tuto na juh do tých termálnych prameňov. No ale postupom času on sa začal vyhovárať, že však golfové ihrisko je hentam a už sa mi to ani neoplatí. Tak chvíľu to bolo ticho a potom začali v tom 2018 vychádzať s tým, že aj logistický park by bol dobrý. No a v tom 19. vlastne prebehla tá petícia, to bolo začiatkom roku, ja som bol ešte v Británii vtedy. No a potom ja keď som došiel, tá petícia, akože to ich nejak si zastavilo, tak museli zmeniť taktiku.
No, no dobre.
Ale zaujímavé na tom to teda, že... Zaujímavé na tom to teda, že obec Sekule podpísala program rozvoja obce Sekule na roky 2021-2027, kde sa píše, že ochrana mokradí, jazier, lesov, to je vlastne nejaký prísľub Európskej únii a podpísali to všetci poslanci a prakticky my ideme stavať na mokraďoch, lesoch a poli. A samozrejme okolo jazera, no. A tam je veľa všelijakých nuancí, no je to akože nadlho toto, takže iba tak obšírne, no.
Dobre, však, dobre, veď, v stredu o 18. teda v Sekuliach, v kultúrnom dome bude teda zasadnutie, hej, týchto obecné.
Áno, áno, no. Malo by byť, no tak... a poslanci vlastne záleží na... Pardon.
Áno?
Áno, že vlastne záleží na poslancoch, teda, že či oni zdvihnú ruku za zmenu územného plánu, alebo ne, pokiaľ akože sa nám podarí ich zastaviť, teda že by sa prebrali z toho ich naivného sna, tak by to bolo super, že by sa tu nezačalo a museli by vyjsť možno že s nejakým inakším, lepším plánom. A dokonca je to také, že tento majiteľ, ktorý je tohoto pozemku 250 hektárového, Vrabce Čvirikali, dokonca pražské Vrabce Čvirikali, že je dobrý kamarát pána Winklera, ktorý zlikvidoval české uholné bane v Čechách. A tak si vieme predstaviť asi, koľko on má peňazí. A že vraj tie pražské Vrabce Čvirikali, že on má byť ten, ktorý to zastreší. Tak uvidíme. Len čas ukáže.
No, čas nemusí ukázať, pokiaľ sa budete pozerať tým poslancom do očí, a keď budú hlasovať za zmenu územného plánu.
Treba tam, aby čo najviac ľudí prišlo.
Áno, áno, čo najviac ľudí. Šanoviny to spravili tak krásne, však bol COVID, nie? Zasadalo mestské zastupiteľstvo potichučky a zmenilo územný plán. Tým je obdovaná. A dotknutí sa to dozvedeli oveľa, oveľa neskôr.
No.
Dobre,
no,
ďakujeme veľmi
pekne. Tak to vyzerá, teda, že ešte to není zmenené. Dobre, dobre. Ďakujem za váš čas. Dúfam, že sa zúčastní čo najviac ľudí a dajú im to pocit. Lebo netýka sa to iba Sekúl a Záhoria, ale týka sa to celého Slovenska, lebo táto príroda je, keď sa to spraví, tak tá príroda je nenávratne preč. Pre všetkých Slovákov, nielen pre týchto ľudí zo Sekúla alebo zo širokého okolia. Takže poprosím všetkých, ktorí sa môžu zúčastniť, nech prídu.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
A my sa na chvíľku odmlčíme.
A čo budeme robiť?
Budeme púšťať hudobnú produkciu, budeme púšťať. Aj? Tu mám hostia.
Dobre, tak ideme na vec.
Dobré ráno, priatelia. Všetkých vás pozdravujem srdečne.
Dobré ráno prajem aj každému. Zúčastnené.
Dramatická S-pauza musela byť. Máme tu hostia, keďže ako my do toho Bruselu nechodíme, ani nemám záujem sa tam objaviť, ale sa tam dejú veci, ktoré s nami súvisia.
Prečo, keď pôjdeš na Luník, to máš to isté. Tam...
To je tiež pravda. To je tiež pravda. Na Luník 9. Dejú sa tam veci, ktoré s nami súvisia a ovplyvňujú životy naše, tuto, na Slovensku. Tak sa budeme pýtať priamo tých, čo sú pri zdroji. No a v tejto chvíli môžem privítať v štúdiu Juch europoslankyňu Katarínu Roth-Nevedalovú. Dobré ráno vám prajeme.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobre, pozri, sa dobre sa obliekla.
Ja to vidím.
Je v zelenom.
Nevedomal som si, že tu máte takú stenu. Takže.
Nevadí, nič sa nedieje. Podstatné je, že ste prišli a prišli ste na čas, aj keď máte za sebou 1000-kilometrovú cestu. Predpokladám, že moc ste toho nenaspali.
Ale v pohodičke.
Dá sa, hej?
Dá sa.
Kedy idete do Bruselu najbližšie?
V stredu.
V stredu už, hej? Mm. Lebo také správy nám odtiaľ chodia všelijaké, niečo napríklad o emisných povolenkách pre ľudí napríklad.
Na domy.
Alebo že Únia nám chce na domy, na auta. Únia nám chce napríklad kontrolovať, čo si píšeme medzi sebou a podobné nezmysly. Niekedy má človek pocit, neviem, či ste ho nadobudli aj vy, keďže tuším až tretie volebné obdobie ste tam, niekedy mám pocit, že sa to dosť začína blížiť Sajuzu. Tomu, ktorý poznáme z minulosti.
V veľkej časti určite áno. A človek môže porovnávať za tie roky a mám tiež taký pocit ako vy, že sa to tak nejakým spôsobom akoby zhoršuje. Ale nechcem zase ľudí veľmi strašiť. A možno, čo sa týka...
Stačí informovať.
Čo sa týka tej kontroly, tak ono to už v niektorých oblastiach trochu funguje, pretože bol už spustený pilotný projekt na kontrolu a komunikácie, takže teraz ide o to, aby sme zabránili tomu, aby to naozaj bolo používané po širokom meradle. Čiže áno, ono to je možno spôsobené tým, že vidíme to aj na Slovensku, aj na slovenskej politickej scéne, že stále viac a viac robia politiku nepolitici, čiže ľudia, ktorí možno nemali nejakú prípravu alebo sú to rôzni aktivisti, lebo však aj na Slovensku máme takých veľmi veľa, a však aj slovenské delegácie v Európskom parlamente sú takí ľudia, ktorí vlastne si myslia, že keď majú veľa lajkov na sociálnych sieťach, tak môžu byť zrazu politikmi a rozumejú veciam. A potom to vyzerá tak, že tí ľudia sedia v tom Európskom parlamente a sú takí z viacerých krajín, nielen od nás. A oni majú tu jednu svoju tému. Veľa je napríklad zelených, ktorí majú takúže zelenú tému a ekologickú, a oni všetci budú chrániť teraz tie stromčeky a
ale doma,
nesmieme zabierať dobrá, zvieratka.
Hej, a doma tak? Jazdia na dizláku, ktorý nemá emisnú kontrolu a nie steká.
Napríklad, alebo ich požičiavajú svojim asistentom a tak ďalej. Ale sú to určite takíto kolegovia a potom to vyzerá tak, že oni rozumejú len tej svojej jednej téme. Dokonca vám povedia, že oni tým ostatným ich to nezaujíma, oni tomu nerozumejú. A potom sledujú nejaké, že im niekto povie, že hlasujte takto, je nejaká všeobecná verejná mienka, všeobecná mienka nejakých poslancov, tak oni ju len sledujú. Oni nerozmýšľajú nad tým, čo môže znamenať, pre nich je tá jedna téma dôležitá.
Zoologická záhrada, opica má tiež len jednu tému, ako sa dobre nažrať.
Áno. Ale v podstate pre tej politike je to oveľa nebezpečnejšie, pretože ak nevidíte taký ten širší kontext a nevidíte a sledujete len nejaké naozaj lajky, alebo sledujete len to, že čo je nejaká všeobecná mienka, alebo čo je to dobré, čo by sme si mali myslieť, čo nám v novinách, správach alebo v médiách povedia, tak potom sklzate do toho, že fakt vás to nezaujíma, nerozumiete tomu a potom ste ochotní kývnuť ako politik, ako poslanec na veci, ktoré sú aj zlé. A my teda sa snažíme, teraz nás je tam už vlastne 5 plus 1, sa snažíme vlastne aj s kolegom z Hlasu komunikovať spoločne, my spolupracujeme, my si naozaj čítame všetky tie veci oveľa viac, snažíme sa pripravovať sa ešte lepšie a vidieť vlastne aj tie nedostatky a veľa nám ľudia píšu. A naozaj teraz ten chat control, ktorý má byť, tak my sme dostali už viac ako 3000 mailov len zo Slovenska. Čiže je to naozaj obrovská sila a tým chcem aj povedať, že vaši poslucháči a diváci, keď píšete, tak my to všetko vidíme. To nejde do nejakého koša. To, že možno na 3000 mailov niekto neodpovie na každý jeden, neznamená, že ich nevidíme, že nevidíme tú silu, ktorú tí ľudia majú, ktorú vlastne na nás nejakým spôsobom presúvajú. My sa môžeme na to akoby oprieť a povedať, že áno, vidíme teraz. Tá veľká sila ľudí, ktorí nám napíšu v takomto obrovskom množstve, je pre nás záväzkom, že toto je vôľa veľkej časti Slovenska. Áno, takže my ideme podľa toho nejakým spôsobom postupovať. Samozrejme sú veci, ktoré sú politicky citlivé, ale toto je dôležitá vec, ktorá sa naozaj každého jedného človeka týka. A preto my sme sa nielen kvôli tomuto tlaku, ale všeobecne nemyslíme si, že by niekto mal kontrolovať všetko, čo robíme na sociálnych sieťach, každú jednu správu, ktorú si posielame. Jedna kolegyňa mala veľmi dobrú pripomienku, že keď posiela napríklad fotku svojho malého dieťaťa niekomu, tak teraz to niekto môže vyhodnotiť, že to je nejaká pedofília alebo niečo podobné, pričom je to len jednoduchá fotka. Lebo dnes, keď vidíte aj blokovanie na sociálnych sieťach, tak vás nahlási hocikto za hocičo. Ja mám príklad na TikToku, mám jedno video, kde som bola v slovenskej televízii s pani Kolíkovou a nahlásili ma ľudia, že to je akože nejaké proste porušenie komunity a to video mi zablokoval TikTok, pretože to je porušenie komunity a pritom iba ona tam rozprávala nezmysly. Čiže treba si na to dávať aj veľký pozor a preto si nemyslím,
možno kvôli tomu to bolo zablokované, lebo hovorila nezmysly.
Je to dosť možné, ale že akoby ten príklad toho, že veď všetci máme nejakú skúsenosť s tým, že čo nás niekto nahlásil, zablokoval a vieme, že to je veľmi silný nástroj, lebo naozaj pri tom obrovskom množstve toho všetkého, čo sa posiela, človek nemá schopnosť všetko skontrolovať. Ani by nemal to nejaký človek veľmi kontrolovať a všetci by sme mali mať nejakú takú súdnosť a zdravý rozum, že čo môžeme alebo nemôžeme zdieľať, alebo čo by malo byť proste tou informáciou.
Ja si ešte pamätám časy nedávno, minulé, neviem, či to je aj doteraz v zákone, ale bolo takzvané listové tajomstvo.
Áno, a to stále existuje.
Porušenie listového tajomstva bolo dokonca trestné. Ak sa nemýlim.
Určite áno, ale nepamätám si, aký trest tam je, ale stále listové tajomstvo je považované za vaše právo. Čiže to znamená, že nikto vám nesmie otvoriť vašu poštu, nikto by vám nemal otvárať tým pádom ani vašu elektronickú poštu. A máte pravdu, že toto je veľmi podobné tomu, ako by porušovanie listového tajomstva, keď niekto číta vaše súkromné správy. Ale teda tvária sa, že je to nejaká umelá inteligencia, že to je nejaký počítač, nejaký alebo nejaký proste systém, nejaký program, ktorý to kontroluje, ale ten program je stále v nejakom štádiu, kde sa učí, tam môžu vzniknúť proste nejaké problémy. Príkladom je napríklad fakt ten, môžeme sa vrátiť k sociálnym sieťam Facebook alebo niečo, nejaké iné siete, kde hovoríme o tom, že sa tam posiela strašne veľké množstvo rôznych informácií a správ a často sa teda blokujú a potom až keď to niekto nahlasuje a blokuje, tak potom sa tam k tomu venuje nejaký človek, ale ako on môže rozumieť tomu, čo vy tam píšete a nepíšete, rozumieť tomu kontextu. Napríklad Československo má, myslím, na starosti jeden alebo dva ľudia na celý Facebook. Tak to už si predstavte, že koľko už tých správ môžu tí ľudia skontrolovať. Čiže naozaj je to veľmi nebezpečné nechávať to v rukách nejakého stroja, nejakého počítača alebo nejakého systému. No. Aby kontrolovať, čo môžeme a nemôžeme, lebo to by sme mali vedieť všetci sami.
Hej, tuto mám paragraf 196. Kto úmyselne poruší za A listové tajomstvo vyzvedaním alebo otvorením uzavretého listu alebo inej písomnosti prepravovanej poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom za B. Tajomstvo informácie prenášanej prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby alebo tajomstvo neverejného prenosu počítačových dát do počítačového systému z neho alebo v jeho rámci, vrátane elektromagnetického vyžarovania z počítačového systému, prenášajúceho tak počítačové dáta, potrestá sa odňatím slobody až na 3 roky. Zamestnanec poskytovateľa poštovej služby alebo elektronickej komunikačnej služby, ktorý spácha čin uvedený v odseku 1 alebo inému úmyselne umožní spáchať taký čin alebo pozmení alebo potlačí písomnosť prepravovanú poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom alebo správu podanú prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, potrestá sa odňatím slobody na 1 až 5 rokov. Odňatím slobody na 4 až 10 rokov sa páchateľ potrestá, ak spáchaný čin uvedený v odseku 1 alebo 2 za a spôsobením značnú škodu, b z osobitného motívu alebo závažnejším spôsobom konania. My na to zákony máme.
Máme, ale tie zákony sa týkajú ľudí. A tu hovoríme o tom, že to má kontrolovať nejaký systém. To znamená, že nemôžete dať do väzenia systém alebo program.
No dobre, poviem vám iný príklad. Dobre, dobre, počúvajte ma veľmi dobre. Mm-hmm. Vymyslím liek na rakovinu, hej? A ja vám to pošlem vám e-mailom, hej, že proste toto mám, pošlem vám tú formulku a neviem čo. A napíšem tam, že počúvajte, pani europoslankyňa, toto keď dokážem na Slovensku vyrábať, to bude poriadna bomba. Hej. Systém to vyhodnotí, lebo som tam použil slovo bomba. Hej. Nejaký človek sa do toho pozrie. Rozumiete, my sa tu bavíme o priemyselnej špionáži. Mm-hmm. Hej. A môže mi niekto vysvetľať, že iba nejaký počítač sa pozerá, no ale ako... A čo keď tam dajú kľúčové slovo, že liek na rakovinu? Rozumiete? Alebo hoci čo iné. Alebo čokoľvek, kto chce. Kto čo chce urobiť. Hej? Alebo ukradnúť. Ale toto je nemysliteľné.
Ja
to, s týmto
súhlasím.
Nikto neargumentuje. Veľkým firmám toto nevadí.
To je skôr, skôr je to o tom, že my ako keby jedna strana je to, čo ste vypovedali, že môže to byť aj nejaká priemyselná špionáž, alebo že proste je to absolútne, proste je to scestné celé. Druhá vec, ktorou argumentujeme, je, že jednoducho my akoby predpokladáme, že ľudia páchajú nejaké porušenie zákona, že porušujú zákon. Lebo tak to vyzerá, že my ako všetko automaticky namiesto prezumcia viny. Neviny, to znamená, že namiesto toho prezumcia viny, presne tak. Že my predpokladáme, že tí ľudia budú proste robiť zlé veci, že budú páchať nejaké zločiny, alebo že budú proste zneužívať deti na tom internete, lebo to bola ako keby jedna z tých hlavných myšlienok, že my ideme chrániť deti na internete. A ja si pamätám ešte v mojom prvom období, keď som bola práve vo výbore, ktorý sa venoval aj mládeži a deťom, tak sme veľmi často hovorili o tom, že my napríklad hovoríme deťom, že nerozprávajte sa s cudzými ľuďmi na ulici. A na druhej strane ich zavrieme do svojej izby alebo do ich izby, kde majú počítač s pripojením na internet a tam je strašne veľa tých cudzích ľudí. Že skôr by sme sa mali zameriavať na to, ako deťom vysvetľovať, že nemajú sa s cudzými ľuďmi rozprávať, namiesto toho, ale aj na tom internete, ako správne, bezpečne tam fungovať, namiesto toho, aby sme tu postihovali a predpokladali, že celá populácia Európskej únie alebo všetci, ktorí sa budú v našom priestore nachádzať, budú automaticky akože podozriví z toho, že chcú niečo nekalé robiť. Čiže takto to proste ten zákon je presne. Alebo ten návrh je presne naopak, predpokladá, že nie, že ľudia sú nevinní a niekto môže porušiť, ale že všetci porušujú a teraz hľadáme tých, ktorí sú nevinní. Čiže je to proste celé veľmi scestné a tá dobrá myšlienka, ktorá tam možno bola, tá ochrana detí alebo ľudí a zneužívania a tak ďalej, vlastne na úkor tejto dobrej myšlienky tu chceme obmedziť slobody a ako povedal Adrián, tak naozaj porušovať dokonca naše vnútroštátne predpisy, lebo listové tajomstvo je jedna z veľmi závažných vecí, ktorá tu je proste veľmi, veľmi dlho, veď to sú dekády, ak nie aj viac ako 100 rokov na Slovensku funguje niečo také, predpokladám, že to ešte bolo za Rakúsko-Uhorska, že také veci sa nesmieli robiť. To znamená, že sú to také proste úplne scestné návrhy, ktoré možno dobrá myšlienka dopadla naozaj ako Big Brother, že nás tu všetkých budú kontrolovať, len aby sme náhodou nevykročili. Bol taký film s Tomom Cruiseom, neviem spomenúť, ako sa volal, kde boli takí tí traja vešci, ktorí ležali v nejakom bazéne, ktorí vedeli, že stane sa nejaký zločin a tomu zločinu vlastne pred... Áno, Minority Report, presne tak. Kde oni vlastne predpokladali, že niekto poruší zákon, alebo vedeli to a vlastne tomu zločinu sa predišlo ešte predtým, ako nejakým spôsobom sa stal. Takže toto je ten chat control, ktorý oni navrhujú, že my ako keby chceme ešte predtým, ako niečo sa stane, tak chceme tomu zabrániť.
A bude to kontrolovať SMS-ky aj von der Leyenovi?
No, tak to by bolo veľmi zaujímavé, ale akože keby to malo byť fair, tak by to malo kontrolovať tie SMS-ky a možno by sme sa dozvedeli aj, ako to bolo s tým Pfizerom a s tými ostatnými vecami. Lebo však teraz ide nakupovať zase zbranie pre zmenu, tak by možno bolo dobre to kontrolovať, ale naozaj veľmi vážne nie je to úplne správny návrh a obmedzuje to slobody ľudí a veríme, že sa nám podarí zabrániť, aby takéto niečo prešlo.
A teraz to dám, ale že úplne do absurdna, ty budeš podozrivý, nie že podozrivý, teba potrestáme už keď sa len pripojíš k internetu. Lebo aký máš na tom záujem? To je presne to isté, ako keby ma odsúdili za znásilnenie, ktoré som nevykonal, ale nástroj na to mám.
No, veľmi podobne.
Áno, lebo pred 10 rokmi, keby sa o tomto bavíme, to by predsa neurobili. To neexistuje. A teraz niektorí ako opičky prikyvujú. Oh, to by bolo, lebo ideme ochraňovať deti miesto toho, aby tie svoje deti im hovorili o tých nebezpečenstvách, tak im strčia tablet pred nos, len aby sa to decko najedlo. Mm-hmm. Tak porozmýšľajme aj my rodičia. Hej? Toto je ten problém.
To dnes, keď som išla k vám do rádia, tak som počula práve správy a tam hovorili, že ministerstvo zdravotníctva dalo odporúčanie, že nemali by rodičia používať obrazovky, a to znamená tablety, televíziu, ale aj telefóny pre deti ako odmenu, a že mali by sa snažiť, aby tie deti boli aj bez tých obrazoviek počas dňa. Tak neviem, my sme vyrastali ešte za sociku, teda viacerí z nás.
A keby kúkam do telefónu v tej dobe, tak by som bol veľmi divný.
Asi by sme boli veľmi divní, ale hlavne by ako také stráca sa nám zo spoločnosti taká. Ono to je v tom vzdelávaní, že dnes sa veľmi často stáva, a to mám kamarátov, učiteľov aj kamarátov, ktorí majú malé deti, že dieťa pošlom do školy a čakám, že sa o ňu tá škola úplne, že všetko postará. A keď sa náhodou niečo stane, nejaká udalosť alebo niečo v tej škole, tak automaticky to dieťa je to sväté a ten učiteľ alebo tí všetci ostatní, ktorí sa mali dávať na ňu pozor, sú tí, ktorí pochybili. A keď ja som bola dieťa a prišla som zo školy, že nebodaj, myslím, že raz v živote som dostala poznámku, tak som dostala záracha. Proste moji rodičia sa ma nepýtali, že či to učiteľka niečo, alebo že na mne sedí, alebo nesedí, alebo akokoľvek, ale proste automaticky to bolo, že ja som sa mala správať správne, ja som mala postupovať v súlade s tými pravidlami. A dnes to všetko otáčame, že tie deti sú ako keby takéto sväté kravy, ktoré proste všetko je super, to dieťa, ono je predsa moje, je dokonalé, a teraz všetci tí ostatní vždy len pochybia, a teraz ešte mu dám ten tablet, aby si to dieťa, neviem, aby bolo, alebo im hovoríme, že keď to dieťa nebude vedieť ovládať tie technológie, takže bude ako keby v nevýhode voči ostatným spolužiakom, ale tým tie deti pripravujeme o normálne detstvo.
No, ja som bol v nevýhode, keď som bol decko, lebo mi mama nedovolila večer pozerať zakázaný film a potom som nevedel v škole o ňom rozprávať, tak som bol divný.
To si pamätám aj ja, že sme nesmeli televíziu, len to bolo, však nebolo veľa kanálov vtedy, keď sme boli deti. Ale naozaj sme mali, že to boli špeciálne hodiny, dokedy sa čo mohlo pozerať, nevhodné scény, sme museli zakryť oči. Ale to bolo podľa mňa také ako normálne detstvo. Chodili sme sa von hrať a dnes teda naozaj musia uplácať tie deti tým, čo im všetko dajú a koľko sa budú môcť hrať na tablete, aby sa vôbec išli niekde von hrať. Takže to už je také trošku, sme sa dostali do úplne inej reality.
Môžeme to zvrátiť, tieto kraviny, čo nám Európska únia tlačí do hlav, pretože my keď sme vstupovali do únie v roku 2004, tak sme mali úplne inú predstavu o únii. A tá únia je dnes úplne o niečom inom, ako bola v roku 2004. To, že nám a budete mať platy do 10, čo do 10, do 5 rokov budete mať také platy, jak na západe. Týmito sľubmi nás tam vlákali a teraz sa pozeráme na tú úniu po 21 rokoch, či koľko to už je, a nevychádzame z údivu. A dosť sa to naozaj podobá. Už to nie je Moskva, už je to Brusel. Eurosajus.
Je to taký Eurosajus. Pravdou je, že pred 20 rokmi tá únia bola úplne iná, ale všetko bolo iné. Zase ten svet sa nejak vyvíjal. Ale je naozaj pravda, že to ide takým nesprávnym smerom. A niektorí teda obviňujú ľudí, že si zle vyberajú politikov a že máme takých proste nejakých s extrémnejšími názormi na obidvoch stranách, ktorí stále viac stávajú súčasťou aj Európskeho parlamentu. Ale paradoxne práve títo ľudia prinášajú taký ten normálny zdravý rozum. Že dnes každý, kto povie, že treba sa zamýšľať nad tým, čo robíme a nielen slepo nasledovať niečo, čo nám niekto nadiktuje, tak už je automaticky považovaný za nejakého extrémistu alebo za nejakého človeka, ktorý pre Boha si dovolí rozmýšľať. Ale je pravdou, že za 20 rokov my sme akoby tú slobodu, ktorú sme mali sa rozhodovať, sme proste presunuli na tú Európsku úniu, kde to naozaj rozhodujú nejakí úradníci, ktorí vás ovplyvňujú a tlačia, len aby to tak, ako oni to tam nakreslia, aby to bolo prijaté. Pretože oni žijú vo svojom vzdušnom zámku a to sa volá Berlamont. To je vlastne miesto, kde sídli Európska komisia. To je tá jediná inštitúcia, ktorá môže navrhovať zákony v Európskej únii. Tam predsednička je pani Ursula von der Leyenová. A to sú ľudia, ktorí tam pracujú. Tam pracujú niekoľko desiatok rokov. A oni žijú v tej svojej krásnej 15, koľko poschodové budove a oni sa tam pozerajú na ten celý Brusel odtiaľ, na tých všetkých svojich poddaných, ideálny svet a tam proste si rozprávajú, ako sú dokonalí, ako super, to oni myslia dobre. Ale v podstate oni to nemyslia zle. Naozaj tí ľudia veria tomu, že to, čo navrhujú, je dobré. Že oni zachraňujú celý svet, to je, že budeme teraz najzelenší, najkrajší, najlepší a ešte budeme tým príkladom všetkým. A potom my ideme niekde do nejakej inej krajiny mimo Európskej únie, ale aj v tej únii. A rozprávame im, ako tí ľudia majú žiť. A nevieme pochopiť, že oni majú nejakú inú históriu, inú skúsenosť, majú inú mentalitu, majú iné nastavenie.
Inú historickú skúsenosť.
A úplne inú historickú skúsenosť. A my si myslíme, že všetci by mali byť, alebo teda tí úradníci si myslia, že všetci by mali byť na tej jednej úrovni, ako sú oni na tom 15. poschodí v tom Berlamonte, kde to všetko vidia, že to zelené a na tých bicykloch a tieto všetky somariny okolo toho. A nevidia, že tí ľudia fakt akoby potrebujú nejaký čas na to a hlavne sa chcú rozhodnúť sami. Že nemôžeme im nadiktovať a hlavne tým krajinám, ktoré sú tzv. Tretie, či tie, čo sú mimo úniu, my im veľmi radi diktujeme. My im hovoríme, že čo presne musia urobiť, aby boli akože dobrí a dokonalí, a keď nerobia to, čo my si myslíme, tak a nerobia to tak rýchlo, ako si myslíme, tak ich kritizujeme. A potom im povieme, že ale nedáme vám peniaze na nejaké vaše projekty, ktoré chcete, lebo Európska únia je najväčší donor na svete. A potom, čo Američania zrušili USAID, tak my vlastne sponzorujeme ako únia veľmi veľa rôznych projektov. Niektoré sú naozaj veľmi dobré. Ja som bola pred viac ako 10 rokmi napríklad v Rwande, kde bola genocída a pozabíjali sa tam proste tie dve skupiny. Zomrelo tam asi 200,000 ľudí mačetami, podotknem. A my tam proste financujeme projekty napríklad na to, aby dievčatá chodili do školy. Čo je dôležité. My tam nerozprávame, akože naozaj. Je to reálne vzdelávací projekt, aby dievčatá 12 dní zostali tehotné, nemali deti, nezomreli pri tom pôrode, lebo 12 dní naozaj dievča nie je spôsobilé porodiť zdravé dieťa, alebo je to pre neho veľmi náročné. Čiže my tam napríklad financujeme takéto projekty, máme mikropôžičky, aby nešli proste robiť prostitútky a podobne, aby tam tá krajina akože nejak reálne fungovala. A toto sú dôležité veci. A potom máme tzv. Tie ľudské práva, kde financujeme akože tie mimovládky, aj ako Európska únia. A my ako poslanci chodíme do tých krajín tretích a my to tam kontrolujeme a vždy máme to stretnutie s tými akože ľudskoprávnymi aktivistami, ktorí, môžem vám povedať, že ja viem presne vždy, čo nám povedia. To je stále to isté. A my im tam rozprávame v krajinách, kde napríklad je... Ja veľmi často chodím do Strednej Ázie a my teda tam máme krajiny ako, ja neviem, Turkmensko. A my tam rozprávame, že oni musia podporovať práva homosexuálov a proste všetky tieto veci a že musia teraz akože tie ľudské práva. Ale tí ľudia nerozumejú, o čom my im hovoríme. Tí ľudia chodia na tom svojom somárikovi na nejaký trh, žijú proste v krajine, kde sa neučia napríklad jazyky, čiže oni rozumejú tak ruštine a turkmenčine a ešte možno nejakým ďalším podobným jazykom. A oni nevedia, čo my im hovoríme. Oni proste, vy sa rozprávate s bežnými ľuďmi a on nechápe. On napríklad jeden pracuje, čo viem, stará sa o 6 ľudí vo svojej domácnosti, o svoje deti, manželku, rodičov. On pracuje ako taxikár, zarobí si možno 100 eur mesačne a to je veľký král. A s tým, ako keby uživí tých 6 ľudí a my mu rozprávame, že on má chrániť nejakých homosexuálov, ona nechápe, čo to znamená. Čiže my sme veľmi sklzli do toho, ako Európska únia, že hovoríme, ako ľudia majú žiť. Nepýtame sa ich, či oni chcú vedieť, čo si my myslíme. Len za to, aby my sme s nimi nejakým spôsobom komunikovali a pracovali a ešte ich budeme za to potom obviňovať, že nedostatočne rýchlo postupujú, kde sú to ľudia, ktorí naozaj nemajú nejaké základné veci vytvorené, nemajú tam cesty, nie sú tam proste nejaké prepojenia. A zrovna z hodokonsti Turkmensko bolo až donedávna po Severnej Koreji bolo najviac uzavretou krajinou na svete. Dnes sa pomaličky otvára a my na nich zrazu ideme, že hú, aby pokým neurobíte toto všetko, tak nebudete dostatočne dobrí pre nás, ale. Koniec koncov, nakoniec sú to krajiny, ktoré majú obrovské nerastné bohatstvo, ktoré my nakoniec ako Európska únia potrebujeme. Majú zásoby plynu a proste ďalších surovín. A my ako tí takí strašne stojí z tej slonovinovej veže, sklenenej, vysokej, sa pozeráme na ten svet a pritom nechápeme, že nás poháňajú vlastne práve tieto krajiny, ktorým my tak strašne dávame najavo.
Ktorým pohrdáme, povedzme to na rovinu. Pohrdáme,
to je pravda.
No ale toto nebolo účelom Európskej únie v čase zakladania.
Určite nie. A treba povedať, že to je druhá veľmi dôležitá zmena, ktorá sa stala po tých 75 rokoch. Že v 50. keď vlastne napísal Robert Schuman tú deklaráciu 5 rokov po vojne a chcel, aby už nejaká vojna nebola v Európe, vytvoril to Európske spoločenstvo uhlia a ocele, že aby si tie krajiny dávali informácie, aby spolupracovali a prestali vyrábať zbrane, tak nie 75 rokov na to Európska únia skutočne vážne ústami svojej predsedničky hovorí, že chce byť vojenskou a obranou úniou. Presne naopak, ako to ten Robert Schuman myslel kedysi, ako to tí otcovi zakladatelia hovorili. Čiže my ako keby sa vraciame naspäť v čase a znova sa vraciame ako keby do nejakých 30. rokov v Nemecku, to, čo ona dnes vytvára. Maličké autička budeme vyrábať, aby ľudia predsa len kupovali tie elektromobily a ideme tu kupovať zbranie a budeme tu zbrojiť, ideme robiť armádu. Čiže my sa vraciame akoby, to je 100 rokov v čase. Presne, ako ten, keď 33. tam nastúpil ten pán v Nemecku a potom 6 rokov na to sa stalo to, čo sa stalo.
No a povedzte mi, mi jednu vec, pani Navedalová. Prečo majú tieto tendencie, mi povedzte.
Prečo majú tieto tendencie?
Áno, súčasné vedenie Európskej únie, prečo má takéto nacistické tendencie?
To je otázka možno na pani Uršulu, nie na mňa. Ale jednoducho to sklza k tomu, že ona si tak pomaličky, takouto Salomovou metodou, tak stále viac a viac uberá tej kompetencie. Lisabonská zmluva, ktorá bola teda v 2010, tá urobila veľkú zmenu, že Európskej únii nerozhoduje už len komisia, ale z veľkej časti rozhoduje práve Európsky parlament a rada. Ale Európsky parlament získal veľké možnosti spolurozhodovať o veľa veciach. A dnes sa Uršula snaží 15 rokov na to, akoby zvrátiť to, čo bolo dohodnuté. To, čo tu vlastne všetci v celej Európskej únii schválili. Ale ona môže robiť len to, čo má napísané v tom práve Európskej únie. A mne sa ako nechcem tu nejak veľmi vysvetľovať právo Európskej únie, lebo to nemusí každého zaujímať. Ale Európska únia môže robiť len to, čo tam má napísané. A napríklad nejaká obrana alebo nakupovanie zbraní tam vôbec nie je v tých zmluvách. Čiže oni prekračujú svoje právomoci a preto to stále obchádzajú tým, že tie krajiny sa ako keby dohadujú v nejakých kluboch a blokoch a teraz tie koalície nezmyselné a toto všetko, čo tu vzniká. A ona proste sa snaží akoby stále viac a viac to ovládať. Lenže je aj našou chybou, aj chybou členských štátov, že ju v tom nechávame. Príkladom je dnes má také tie návrhy, že tých 800 miliard eur, ktoré chce dať na zbranie. A tam je taká časť, 150 miliard, ktoré sa ona rozhodla, že to bude obstarávať sama Európska komisia, že to si oni budú rozhodovať. V prípade peniazy a rozpočtu Európskej únie však musia o tom rozhodovať aj ďalšie dve inštitúcie. Rada, to znamená premiéri alebo ministri a členské štáty a takisto Európsky parlament. A ona nás z toho vyňala. Ona povedala, že to proste není treba. A preto Európsky parlament pripravil žalobu. A je mi záhadou, prečo tá žaloba ešte stále je v Európskom parlamente. Ešte stále nebola odoslaná na Európsky súd. Pretože je to jednoznačné porušenie európskeho práva. Lenže
počkajte,
aj v tom Európskom parlamente...
Parlament žaluje komisiu?
Áno, žaluje komisiu, áno. Pretože je to proti európskemu právu a proste tieto peniaze nemôže rozhodovať sama. Dnes napríklad hovoríme o budúcom rozpočte. Ona mala nejaké 2 miliardy alebo približne 2,3 mala k dispozícii ročne z toho európskeho rozpočtu, ktorý, aby ste si vedeli predstaviť, je asi 1 000 miliárd eur. Je 7-ročný rozpočet únie. Tak ona mala asi 2 miliardy ročne, Európska komisia, možnosť na také akoby určenie, že kde to presne pôjde, čiže buď nejaký projekt alebo niečo proste, ktoré samozrejme nie je jeden, ale na akú tému to tá komisia určí. A dneska si pani Ursula von der Leyenová navrhuje, že ročne to nebude 2 miliardy, ale 15. Zrazu. A tvárime sa, že to je všetko v poriadku. Lebo ona potrebuje akože viac, aby mohla určovať, aby mohla ona nejako prerozdeľovať tie peniaze iným spôsobom. Pravda však je, že ona asi pravdepodobne už nebude tou predsedničkou komisie po roku 2029. Alebo teda bol by to veľký zázrak.
Chce byť prezidentka však.
Prezidentka Nemecka vraj povedala, že nechce byť. Taká správa vyšla včera. Prezidentka Európskej únie by teoreticky mohla byť, ale tam nemá vlastne v podstate. Tam
prezidentka Pfizeru mi napadá.
Prezidentka Pfizeru by mohla byť. Ale zase napríklad, keď skončíte ako komisár, tak máte tam takú klauzulu, že vy nemôžete niekoľko rokov kvôli konfliktu záujmov, by ste nemali ísť pracovať do súkromného sektora v oblasti, ktorej ste sa venovali ako komisár, lebo to by ste ako keby vedeli tým pádom nejaké...
Konkurenčnú výhodu.
Áno, konkurenčnú výhodu, presne. Presne tak. No len toto sa mi v komisii nedodržiava. Lebo na to, aby ste to nemuseli dodržiavať, tak vám stačí, že vám to komisia schváli, že tak to kolegium komisárov povie, že dobre, že tak môžete ísť. Tak teraz jeden z komisárov z Francúzska, ktorý skončil, to by mal 2,5 roka, myslím, že možno majú oni aj viacej, by mal sedieť vlastne doma alebo robiť niečo iné, nemal by robiť vo svojej oblasti. Tak komisár, ktorý mal na starosti zahraničný obchod, tak išiel a financie, tak zrazu išiel robiť do Bank of America. asi 3 mesiace potom, ako skončil. Takže je to sice napísané, ale nie vždy sa tieto veci dodržujú.
Ako sa hovorí u nás na Slovensku? Papír znese.
Papier zniesie, no. Ale takéto proste, je to veľmi taký mocenský boj, to, čo ona predvádza. A to, čo som povedala na začiatku, že veľa tých kolegov sú vlastne aktivisti a oni sa nezaoberajú nejakým širším obrazom toho všetkého a vlastne nerozumejú často tým veciam a ich to nezaujíma. Pre nich je to, že niekto im povie, že takto to má byť, tak je to super. A tá ich politická strana alebo nejaká rodina im povie, že takto by sme to mali robiť, tak oni to robia. Spôsobuje to, že tú komisiu my ako parlament mali brať na zodpovednosť. A nerobíme to dostatočne, pretože naši kolegovia si myslia, že však my im veríme, že oni sú takí super, že oni to všetko robia dobre. A druhá vec je, že keď už je nejaký taký taká nespokojnosť v tom Európskom parlamente, tak príde tá Uršula, sadne si s tými predsedami politických frakcií a všetko im slúbi. Ale že úplne všetko. Keď ju schvaľovali na predsedničku, tak všetci sa dušovali, alebo viacerí sa dušovali, ako ona je zlá, alebo neviem čo všetko. Potom bolo jedno stretnutie. Každý mu povedal to, čo chcel počuť, že bude teraz zelená agenda, aj tie sociálne veci, takže tam dala tým socialistom, tam dala, že tam bude podporovať ďalších 5 rokov bývanie, lebo to bola ich téma. Zeleným a liberálom povedal, že budeme ďalej bojovať za zelenú agendu. A zase pravičiarom slúbila tie svoje veci, ktoré im slúbuje stále. Všetkým povedal, že budeme bojovať za tú obranu a za tú Ukrajinu. A nakoniec všetci takto splasli pekne a proste ho schválili, že ona je taká úžasná predsednička. A keď bolo odvolávanie, ktoré sme vlastne iniciovali my v Európskom parlamente, tak vlastne tiež bolo, že ale už je nejaká nespokojnosť, tak zase prišla na to stretnutie, zase im porozprávala všetkým, čo chcú počuť a že teda ona v tom novom, lebo to bolo pred rozpočtom, predtým ako ho predstavila ako v strede júla, tak zase to bolo asi týždeň predtým, tak prišla a povedala všetkým to, čo chceli počuť a že do toho rozpočtu, do toho návrhu dá ona tie všetky veci. Bez toho, aby to videli, zase všetci ju podporili, lebo ona je taká úžasná, skvelá. Teraz budeme mať druhé odvolávanie, asi čoskoro.
K začiatkom októbra som počul.
No a oni si uvedomujú, že to, čo im nasľubovala, že skutek utek a že sa to nedieje.
Ona niektoré tie veci dala do návrhu. Nedala ich tak dobre a všetci sú s tým strašne nespokojní, ale zase ich podľa mňa uťuťká, keď príde a povie im, že bude na tom ďalej pracovať. A ona vždy má takéto nejaké svoje nástroje. Musím povedať, že je ako politička je veľmi šikovná v takomto vyjednávaní, oblbovaní tých svojich politických, nemôžem povedať súperov, lebo sú to akoby partneri skôr v tých iných inštitúciách. A u nás takže tak príde, usmieva sa. Ona matka 7 detí. To keď treba, takže vytiahne túto kartu, že ona teda...
Matka pluku.
Matka, to asi nie, ale teda, že ona vlastne je takáto úžasná, skvelá, ona sa tak vždy začne usmievať a úplne kamenných si ich dá, vy jej rozprávate, že to nemôžete toto, ona sa bude na vás usmievať a tváriť sa, že všetko je v poriadku. A je to veľmi ťažko cez to, ako by človek prenikne, lebo aj pri tom prvom odvolávaní, ktoré sme teda iniciovali, tak tam bolo strašne veľa vecí, ktoré boli na ňu proste navrhnuté. Že preto to Pfizer a tak ďalej, tak ďalej. Ale som úplne z kamených si v tom postavila a povedala, že vy všetci, ktorí ste to podpísali, ste tu nejakí extrémisti, ste tu nejaký proste z nejakého okraja, ja sa o tom nebudem baviť, lebo ja tu akože bojujem za všetkých a za tú Ukrajinu a za tú Európsku úniu a vy mi to tu znemožňujete a vy mi dávate tie polená pod nohy. A na to potom nakoniec, aj keď je všetci v tej rozprave vynadali, tak nakoniec zase uťučkala, nakoniec proste ju podporili a nehlasovali a akoby proti nej. Uvidíme po tomto skvelom návrhu rozpočtu, teda, ktorý je absolútne katastrofálny, že ako to dopadne teda v tom oktobri, koľko bude tých hlasov za ňu, ale tá tendencia, že tie hlasy je ubúdajú, proste je to vidno. Ona získala podstatne menej hlasov, ako keď bola podporená na predsedničku minulý rok, tak teraz vlastne po roku tých hlasov bolo oveľa menej, už nemala takú podporu Európskeho parlamentu, ale stále mala tú nadpolovičnú väčšinu, stále mala tú veľkú časť ľudí, ktorí za ňou stáli a my by sme potrebovali teda veľmi veľa na to, aby sme ju mohli zrušiť. Každopádne, my sme povedali, že pre nás je to téma, ktorá je to nedôveryhodný človek, je to človek, ktorý urobil veľa chýb aj v tom rozhodovaní Európskej únie. Nie je to pre nás akoby destabilizácia únie, skôr je to o tom, že treba naozaj sa zamyslieť, ako je tá únia vedená a budeme sa teda usilovať o to akoby vyslovenie nedôvery predsedničke komisie. Čo máme úplne, je to náš legitímny nástroj. takisto, ako sa to napríklad deje u nás na Slovensku v Národnej rade, že môžete, u nás môžete aj ministrov, tak tam môžeme len predsedničku komisie.
Ale tým pádom padá celá komisia.
Padá celá komisia, presne tak.
No, teraz zásadná otázka. Dá sa tento moloch nejako zreformovať? Bavili sme sa o tom s pánom inžinierom Desiderom Štefunkom a ten teda veľkú nádej nám nedal. Ale že pokúsiť sa musíme.
Vždy sa dá všetko zreformovať. Ide len o to, aby tá vôľa bola. Aby sa tí lídri Európskej únie nechali obľubovať. Aby teraz budú všetci chcieť získať čo najviac peňazí z európskeho rozpočtu pre svoje národné projekty, priority, pre svoje národné eurofondy. Ona urobila veľký škrt v tom, že je tam veľmi znížená tá suma, ktorá bola kedysi na tie akoby eurofondy, že dnes je tam podstatne menej peňazí, čiže ten boj bude oveľa väčší medzi tými členskými štátmi. A ona je celkom šikovná v tom, aby akoby vedela v tom lavírovať, vedela v tom nejak hrať proste nejaký šach. Každopádne ja verím tomu, že Európska únia sa dá zreformovať, že je to naozaj spoločenstvo, ktoré nám prinieslo aj veľa dobrého. Dnes už si tak povieme, že aj veľa zlého, áno. Ale ja si pamätám, keď sme ešte vstupovali do únie, aké bolo obrovské nadšenie na Slovensku, aká bola obrovská podpora. Dnes to vidíme v tých krajinách, ktoré sa snažia do Európskej únie vstúpiť, ako je napríklad už len ten Balkán. Ukrajinu nechcem spomínať, lebo to je úplne špecifický prípad. Ale reálne ľudia napríklad na tom Balkáne, oni stále vedia, že to je, vidia a chcú veriť tomu, že to je také dobré spoločenstvo, že im to priniesie nejakú prosperitu, nejakú možnosť byť v nejakom klube.
Ja vám vysvetlím, ako sa Albánci chcú dostať do, prečo sa chcú dostať do Európskej únie. Aby tam mohli pracovať. Nie, ano, aby boli v únii.
Ale pre nás to bola jedna z takých myšlienok, ktorá ťahala veľmi veľa ľudí práve do únie, bolo práve možnosť pracovať v zahraničí bez nejakých obmedzení, aké my sme mali z niektorých členských štátov, vtedy z Nemecka sme mali tie prechodné opatrenia, že tam nemohli automaticky všetci nastúpiť na trh práce, ale sa tam čakalo. Británia vtedy vlastne hneď zrušila obmedzenia pre trh práce, takže veľmi veľa ľudí vtedy napríklad odišlo pracovať do Veľkej Británie, veľká časť sa z nich už aj vrátila. Ale každopádne je to reformovateľné, treba sa na to pozerať naozaj realisticky. A aj ten náraz akoby tých iných politických strán v rôznych krajinách, ktoré vidia taký viac zdravý rozum a snažia sa debatovať a vidieť to racionálne všetko, že nemôžeme staviť všetko na jednu kartu. Dnes stavíme všetko na jednu kartu a to jednou kartou je Ukrajina v zmysle, že tu sa strašne verí tomu, že keď budeme my dotovať Ukrajinu všetkými peniazmi, tak a všetko im tam pošleme a ešte im tam aj všetko im tu akoby tie obmedzenia im zrušíme a budeme ich totálne podporovať, tak oni vyhrajú a porazia Rusko. Ale to je strašne cynické, pretože my sa zahrávame so životmi tých ľudí, ktorí sú tam. A my tu úplne normálne hovoríme čísla, že koľko ľudí zabili, nezabili. A proste je to sú ľudské životy, ktoré tu úplne jednoducho, že však dobre, nech ešte bojujú 1, 2, 3, 8 rokov. My tu pre nich naobstarávame zbrania a my to Rusko porazíme. Dneska tie absolútne nezmyselné veci, ktoré tu rozpráva. Dokonca nechcem hovoriť veľmi o českej politike, ale český prezident, ktorý vyhlásil, že teda musíme akoby zostreľovať ruské lietadlá a poďme do toho a potom jeho kolegovia povedia, že vojna je nevyhnutná a musíme proste a musíme tú vojnu akoby otvorenú s tým Ruskom niekde vybojovať. To je strašne nebezpečné. Do čoho my sme sa to dostali? My sme inštitúcia, alebo teda organizácia, ktorá bola založená na miery a my dnes, 75 rokov potom hovoríme, že my tu musíme proste bojovať, my musíme mať čo najviac zbraní a teraz my sa hovoríme o obrane. To, čo my hovoríme, je, že my nikto neveríme v Európskej únii alebo tie špičky, že tá vojna skončí. My neveríme v nejaké reálne spolunažívanie s Ruskom. My neveríme proste, že toto raz bude všetko za nami a preto netlačíme na žiadne mierové rokovania a diplomáciu, ale jednoducho sa tu len hovorí o zbraniach. A pritom to je strašne stupidné, pretože tie zbranie, ktoré my akože chceme obstarávať a hovoríme v novom rozpočte, ktorý bude od roku 2028, čiže to je ešte niekoľko rokov, ktoré medzi tým budú, my hovoríme, že v tom roku začneme nejak ďalšie zbrania a obranu a budeme dávať veľké peniaze, lenže všetci vieme, a bolo tu veľa debát o tom, že ako sa kupujú rôzne zbranie na akých trhoch, alebo teda ako, koľko to všetko trvá. Veď to dnes už neprídete do obchodu, že tuto chcem nejaké gulomety, neviem čo, také zbranie, rakety a tak ďalej. Mne sa to obstaráva na niekoľko rokov dopredu, pokiaľ vám to je doručené. Už nemáme takú ani možnosť, pretože to je všetko vybukované na niekoľko rokov dopredu. A my sa tu tvárime, že teda akože dovtedy čo? Dovtedy necháme tam tých ľudí, nech tam zomierajú. Ano. My sa to budeme tváriť, že všetko je super, my sa to nebudeme ďalej rozprávať. A v tom 28. prídu ďalšie peniaze a budeme veriť tomu, že dovtedy si ako keby niekde naobstarávame niečo a potom 28. pošleme tým Ukrajincom zase ďalšie zbrania a zase budú 5 rokov akože niekde bojovať proti Rusku. Akože je to strašne scestné, že namiesto reálneho zdravého rozumu, že poďme to vyriešiť, iba prilievame olej do ohňa ako Európska únia. A ešte keď to poviete nahlas, ako ja to hovorím veľmi často, tak som obvinená, že to je ruský narratív a kremelský a neviem čo. To je strašná sprostosť. To je jednoducho úplne základný princíp, ktorý podľa mňa každý človek, keď sa ho spýtate, vám to povie, to je úplne sedliacký rozum, že poďme sa radšej dohodnúť, ako by sme mali míňať ľudské životy, veľa peňazí, času a všetkého. A potom ešte keď sa to všetko ešte skončí, tak my sa to ešte tvárime v tej Európskej únii, že my ešte potom za to všetko budeme aj platiť. Že však my ideme rekonštruovať tú Ukrajinu, tak už sú tu reálne akože rozhovory o tom, že koľko tam pôjde peňazí z toho všetkého. Čiže my tie naše spoločné peniaze, a to je to, čo Adrián vravel, že keď sme vstupovali do únie, že to boli také tie pozitívne veci, ktoré sme tam videli, a jednou z nich boli aj tie peniaze, tie možnosti, tak my dnes sa sami akoby Európska únia zbavujeme tých peňazí pre nejakú tretiu krajinu, ktorej nám je nejak ľúto, a hovoríme, že my to tam všetko ešte zaplatíme a urobíme a potom ešte príjmeme k nám, čo nám akože zničí napríklad agrosektora a ďalšie oblasti a bude to obrovský problém a nakoniec ju zablokujú v tom vstupe ani nie Slovenská republika, ale Francúzi a ďalšie krajiny, ktoré pochopia, čo to bude znamenať. Čiže my im dávame nejakú falošnú, cynickú nádej a je to od nás strašne nesprávne, že ich takto klameme a že im tu ako hovoríme, že len tam bojujte, bojujte, bojujte. Hovoríme si, že veď to Rusko treba poraziť a pani Kalasová, však to je úplne bosorka jedna, ktorá tým, že je z Estonska, je tým postihnutá. Tým, že bola premiérka, to je druhý postih, ktorý má, že ona si stále myslí, že môže hovoriť to, čo si myslí o všetkých. Teraz sme videli, nedávno bolo jedno video zverejnené, kde ona rozprávala, že spochybňovala naozaj výsledky druhej svetovej vojny. Ona spochybňovala, že Rusi a Číňania napríklad boli na tej víťaznej strane, že koľko miliónov ľudí stratili práve tieto dve krajiny, aby porazili nacizmus a fašizmus v druhej svetovej vojne, tak ona tvrdí, že to nie je pravda, že chce ako keby prepísať tú európsku históriu. A toto je človek, ktorý z nás robí zahraničnú politiku, človek, ktorý iba stále hľadá nejakú možnosť, ako zaútočiť na to Rusko, pretože ona má s tým proste svoj vlastný problém a nevidí, že našim cieľom by malo byť skôr sa snažiť nejakým spôsobom s nimi existovať, pretože raz to budeme musieť urobiť. Raz sa tá vojna skončí, ja verím, že čoskoro. A my budeme musieť nájsť ten dialog s Ruskou federáciou. A napríklad v Amerike si to začali uvedomať, takí tí, ktorí sú príčetnejší. A dnes už tam je reálne tá debata, ak sledujete nejaké americké podcasty, tak reálne tá debata tých príčetných ľudí je, že poďme hľadať akoby tú cestu spoluprácu, že raz sa tam budeme niekde musieť dohodnúť. Európska únia a pani Kalasová si myslia, že Rusko zmizne.
No nie, to vás preruším.
A Rusko zmizne, on už tam nebude.
Takto, chcem k tomu, čo ste hovorili, že Európska únia je reformovateľná. Tak keby ste mi povedali, že pán Lichner, vy ste mohli byť ťažký milionár, keby ste neboli leniví a hlúpi. Hej. Ako, ja v tom nevidím. Pozrite sa, čo tam tí ľudia navolia. Pozrite sa v Nemci, čo si volia posledných 20 rokov napriek tomu, že ich dostávajú na kolena. Hej. Ale k tej Kalasovej.
Ale
ona
zase
povedala,
AfD je teraz prvá v prieskumu v Nemecku, to treba tiež povedať.
Dobre. A teraz tá Kalasová, viete, že Európska únia chce pomáhať Ukrajine. To nie je pravda. Kalasová teraz prehlásila, že cieľom Západu by malo byť rozdelenie Ruska na menšie krajiny. Oni to chcú rozdeliť, rozbiť a vykradnúť. To isté, čo robili s Afrikou alebo s kýmkoľvek iným. Hej. Takže toto povedala. Hej. A tak ako nehnevajte sa na mňa.
To súhlasím s vami, ale to je to, že oni si myslia, že to Rusko zmizne, že to Rusko tam zrazu nebude. A neviem, ako si chceme rozdeliť tak obrovskú krajinu, akože čo z nej urobíme, lebo to sú totálne nezmysly, ako tieto predstavy. Ale áno, to je jedna z vecí.
Dobre, ale rozumiete, ona môže chcieť, čo chce. Hej, a my sa to môžeme baviť, my toto chceme a tohto. A rozdelíme Rusko na... A myslíte si, že Rusi budú sedieť a pozerať sa? Ako oni sú tak hlúpi v tom Bruseli, že nevedia, že za nejakých 20 minút tam môže ten Brusel lahnúť popolom? Ako im to nedochádza? Oni si akože, čo myslíš, že Rusi nie. Si sadnú a povedia, o, dobre, počúvajte náckovia, poďte, rozkradnite nás a všetko bude v poriadku a my pôjdeme bývať niekde tam na Sibír a tam budeme korienky žrať. Ako oni si uvedomia v tom Bruseli, že proti čomu stoja? A ja toto hovorím nie preto, že by som teraz Rusov vyzdvihol, ja hovorím preto, že ja som súčasťou toho Západu a ja nechcem, aby som nejaký orešník doletel. Rozumiete? Kvôli týmto debilom. Uvedomujú si, že čo to Rusko je dneska?
Nie. poviem ti, neuvedomujú.
Tam treba povedať, že oni to nevnímajú takto, ako to hovoríte. Tak toto vníma normálne príčetný človek. V Bruseli si myslia, že Rusi nemajú právo na vlastný názor, že oni nemajú právo na vlastnú obranu. Oni nemajú právo požadovať nejaké bezpečnostné záruky, pretože oni sú tí zlí. To je celé. Oni sú zlí a my sme tí dobrí. A Ukrajinci sú dobrí.
No,
Európska
únia
je dobrá. Spojené štáty sú už také pol na pol, ale proste tí Rusi tým, že sú zlí, tak oni proste
dobre,
nemajú na to právo.
Dobre, v poriadku, dobre, v poriadku, ale teraz bavme sa čiste o pude seba záchovy. Hej? Ako, dobre, sú zlí, tí Rusi sú najodpornejší, najhnusnejší, ale vedia nám nakopať zadok. Rozumiete, čo vy ste vravili, že tam treba čakať na zbranie a na muníciu 2, 3, 4 roky? Rusi si to z budúci týždeň vyrobia. Rozumiete, že oni sú schopní 500, 600, 800 drónov? 500, 600, 800 drónov denne posielajú na tú Ukrajinu. Čo si myslíte, že čo? Že čakali na to 4 roky na tie dróny? No hovorte.
Určite nie. A súhlasím s vami, ale oni, to je ten druhý narratív, ktorý sa používa, že Rusko, okrem toho, že teda nemá na to právo, tak oni predsa tá ekonomika tam úplne padá na zadok, tam nič akože nefunguje, tam všetci umierajú pomaly od hladu. A to sú tie narratívy, že oni tam už zajtra vlastne skončia. To sú také tie narratívy, ktoré nám tu hovoria 3 roky, že jednoducho, že Rusko proste ono padne a už tam už nebude mať čím bojovať. A tu sa hovorí, že už z akej svetovej vojny spomali už akože z Auroru tu vytiahli, že jednoducho oni už nemajú čo, už nemajú tých ľudí a jak to tam je všetko zlé. A to sa vlastne ako keby stále podsúva, že my keď akoby zmyslom je, že keď dostatočne dlho vydržíme, tak oni sa vlastne porazia sami. A nikto neberie v úvahu to, že jednoducho naozaj sa môžu oni cítiť tak v nebezpečenstve, že sa rozhodnú, že použijú aj nejaké iné typy zbraní. A jednoducho, zase keď hovoríme o nejakom medzinárodnom práve, tak máte akoby právo na obranu. To je jedno z tých základných pravidiel. Čo je vlastne to, čo sa používa akoby na tej Ukrajine, že oni majú právo na obranu. Ale nakoľko majú právo na obranu a viete, že keď sa hovorí, že ktoré zbranie sa im dávajú, že tie strely veľmi dlho do letu a tak a na to územie Ruska to boli všetci také trošku v tom, že to už by sme im akože nemali veľmi dovolovať, lebo to naozaj môže vyeskalovať ten konflikt ešte viac. Čiže nikto neberie do úvahu to, že to Rusko jednoducho má tieto všetky kapacity, lebo podľa ich predstavy ich nemá. To tak nie je. To my,
ale podľa
to sú kremelské
koho?
Narratívy, kremelské predstavy. Podľa predstavy ľudí v Európskej únii v Bruseli.
A vy tam to nemáte, tak, počkajte, tam ja vás tam platím, to Štedrova všetkých tam platím, a vy tam nemáte nejakých expertov vojenských, lebo napríklad, počúvajte, zhodou okolností, a ja vám to pošlem, a toto by som požiadal teraz aj novinárov slovenských, akože kvázi novinári, čo sa, toto je veľmi dôležité, čo vám idem teraz povedať. Aj. V sobotu, alebo kedy, urobil profesor Dissen, sa volá, on je z Nórie, hej, vydržte chvíľku, ja vám, lebo toto je dôležité, toto si môžete aj vy vytiahnuť v tom Európskom parlamente. Takže, Glenn Dissen, hej, to je profesor norský a má taký kanál YouTube-ový.
Poznam.
A mal rozhovor s generálom Haraldom Kujatom, hej. Generál Harald Kujat je bývalý šéf Bundeswehru. Hej? Najvyšší generál, neviem, štvorhviezdičkový, neviem čo, v NATO bol. A je to hodinový, 44 minút to má. Hej? Vypočujte si toho Nemca. Hej? Je to síce, je tam anglicky ako preklad, ale veľmi dobre urobený. Hej? Vypočujte si toho nemeckého generála, teraz hovorím k debilným novinárom, hej? Lebo keď ty 44 minút svojho života budeš venovať tomuto, a to nie je odo mňa, dokonca ani od Dissena to nie je, ani od pani Nevedalovej, ani od Adriana, ale od bývalého šéfa Bundeswehru, a on tam vysvetľuje od začiatku do konca, hej, ako to začalo, čo bolo, žiadne nadržovanie Rusom, úplne reálne, ako sa veci stali. Hej. A keď za tých 44 minút dostanete normálne slovenský kvázi novinári, dostanete vzdelanie a nebudeš musieť robiť zo seba debila na verejnosti, lebo to robíte dnes a denne úplných kreténov. Hej. A možno, ja vám to pošlem, možno by toto si mali pozrieť aj v Európskom parlamente, aj v Európskej komisii, hej, keď tento nemecký generál vám jasne vysvetlí, ako sa veci mali a ako sa majú a čo je reálne a čo nie je reálne. Hej. To je človek, ktorý pozná, by som povedal lepšie než ja, hej, nejaké vojenské veci. Hej. Takže
iba toto proste, a novinári, pozrite si to, aby ste, lebo robíte zo seba debilov dnes a denne a vyzeráte úplne jak taký kreteni, čo aj ste samozrejme, lebo nie ste schopní si dohádať informácie. V 44 minútach je všetko zhrnuté od nemeckého, od bývalého šéfa, čo to je?
To je
Wehrmachtu, Bundeswehr, no, čokoľvek. Čo?
Wehrmachtu.
Takže určite, ja si určite pozriem, ja som počula o tom rozhovor, som ešte nevidela, alebo tých podcastov, ktoré sú takéto dobré, je veľa. Ale viete, to je akoby jeden rozhovor a oni povedia, že ale to je nejaký proste hociaký.
Ruský, Putinov troll.
Ruský troll, áno. To vždy všetko sklzne nakoniec do toho, že akýkoľvek iný názor proste nie je
pani Nevedelová, oni nebudú počúvať. Od nich sa to odráža, jak od steny. Jak mimochodom, keď už budete v tom Európskom parlamente a budete sa baviť zase o ochrane detí, teda to počítať, lebo ideme do prestávky. Môj brat mi napísal a myslím, že veľmi trefne to vystihol. Ja tomu nerozumiem. Tak na jednej strane nám hovoria, že pedofil nie je chorý človek, že je to úplne v poriadku a netreba sa ho báť. A na druhej strane ideme riešiť na internete ochranu pred pedofíliou.
No, dosť blbá otázka.
Bola debata na Slovensku. Toto bola debata na Slovensku, hej, o tej pedofílii. No. Ako je to názor, určite, áno. Každopádne treba si, a to určite robia veľa vaši sledovatelia, že sledujú aj okrem vás aj iné kanály, ktoré sú naozaj, že stále viac tá pravda zoznieva hlasnejšie. Nie je nás dosť, ale to, čo som už začala pred chvíľou hovoriť, je, že menia sa aj v tých členských štátoch akoby názory, že menia sa tie politické strany, ktoré začínajú mať viacej zdravý rozum, že na Slovensku to úplne nie je takým príkladom, lebo u nás tých verejné mienky stále, alebo v tom prieskumoch verejné mienky stále vyskakuje tá jedna politická strana, ktorá je absolútne, že pro Brusel a všetko, čo oni povedia, je sveté. Ale v iných štátoch sa to mení. Už to nebude len Slovensko, Maďarsko. Veríme, že teda to bude čoskoro Česká republika, taký zdravší hlas rozumu. V Poľsku sa začína otáčať situácia. Takisto napríklad aj Taliansko, pani Meloniová, má niektoré akoby pozície celkom pozitívne. Čiže ono sa to začína, ale je to pomaly. A hlavne sú to krajiny, ktoré majú peniaze, ktoré sú úplne v problémoch, pekne povedané. Ako napríklad je práve Nemecko, ktoré naozaj vidíme, že je to veľmi zlé. Na druhej strane v Nemecku práve vyšiel včera alebo predčom prieskum, kde práve AfD, a ja ich tu nechcem nejako obhajovať, ale práve AfD napríklad preskočila už aj CDU v tých prieskumoch a vyzerá to, že momentálne vedú. Čiže čokoľvek sa môže v tých krajinách stať a keď nás bude viac, ktorí budú mať ako keby ten zdravší, rozumnejší postoj a bude tam viac politikov, ktorí budú rozmýšľať, tak vtedy sa tá Európska únia dá reformovať. Ona sa vždy dá reformovať, len treba na to tú veľkú vôľu a treba, aby ľudia na to tlačili. Aj tými rozhodnutiami, ale všeobecne tlačili. Aj tým, že vy každý môžete pripomienkovať všetky návrhy, ktoré prídu. Proste to je otvorené pre každého.
Naši posluchači to robia pravidelne na výzvu europoslankyne Lašákovej. Aj
veľmi predtým. Správne.
Tak, a my ideme do prestávky, ideme si oddychnúť troška od tých informácií.
Ďakujem
zatiaľ. Kucikuc.
Dobrý deň všetkých.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Si sa predstavil hneď. Áno, v štúdiu je aj pani Katarína Rod-Nevedelová, poslankyňa Európskeho parlamentu. A tuto mám takú správu, ktorú som si odložil. Hej. Európska únia zvažuje, že zakročí voči dovozu ropy cez družbu na Slovensko a do Maďarska. Podľa Bloombergu chce zaviesť clá alebo kvóty. Ak dovoz nebude postupne ukončený, únia sa chce odstrihnúť od ruských energií čo najskôr. Donald Trump tým podmieňuje aj prípadné sankcie voči Moskve. Rusko na dodávky ropy do Maďarska a na Slovensko využíva okrem iného ropovod družba, na ktorý Ukrajina v auguste opakovane útočila. Budapešť a Bratislava odmietajú úplný odklon od ruskej ropy a na úrovni EÚ blokujú opatrenia, ktoré podľa nich ohrozujú ich energetickú bezpečnosť. To už kam sme dospeli?
No, to už sme dospeli do takého štádia, že nám to diktujú, čo môžeme a nemôžeme, lebo okrem toho, že máme teda tie fosílne, máme dovoz z Ruska ukončiť. Ale sú také teórie, že by sme mali úplne prestať používať fosílne paliva, čiže ropu a plyn. A dokonca predseda, alebo teda komisár pre energetiku, pán Jorgensen z Dánska, tak ten tvrdí, že ani jedna molekula z Ruska nesmie prísť do Európskej únie a že vôbec by ani jedna molekula by sa nemala vôbec v Európskej únii čo skoro používať. Ničoho takéhoto, lebo všetko by malo byť zelené, krásne, ružové.
Veľa moskovskej vodky chlasta, chlapec, mám taký dojem.
No, on je taký veľmi špeciálny, tento pán komisár, a oni majú teraz aj predsedníctvo Európskej únie, Dáni vlastne, Čiže jedna, akoby toto odstrihnutie sa od fosilných palív, jedna z ich priorít. Takže oni na to veľmi tlačia. Čiže to, tento pol rok nám vlastne šéfujú Dáni. Po nich nastupuje Cyprus. Takže oni to akože veľmi prežívajú, lebo v Dánsku teda oni majú veľa energetického mixu, alebo veľkú časť, napríklad z toho, že majú prílivové elektrárne, že majú všade vlastne vrtule, ale oni to majú v mori. A takéto tieto ich teórie, že to by sme všetci mali mať, sú síce krásne, ale keďže my to more nemáme, tak neviem, či si to máme na blízkej Šírave, alebo kde si máme postaviť takúto nejakú veternú elektráreň. Ale jednoducho oni veľmi tlačia na zelené energie, ale zároveň je to napríklad krajina, ktorá sa veľmi špecificky chovala pri migračnej kríze. Pretože Dánsko, okrem toho, že znova zaviedlo šengenské kontroly ako prvá krajina, ak sa nemýlim, tak napríklad robili to, že migranti, ktorí prišli, hlavne teda tí z Blízkeho východu a z Afriky, tak oni im odobrali všetky cennosti automaticky, dali ich do nejakých táborov a povedali im, že to je proste cena za to, že sa budú o nich starať. Takže to je taká krajina, ktorá si ako keby tak vyberá, že čo je tá demokracia, tá hodnota v tej únii. Ale to odstrihnutie od tých palív je veľmi ťažká téma.
To robila jeden pán taký fúskatý s tým šmírlom pod nosom, tiež no, odoberali presne. Tým, ktorí zaviezli do táborov všetky cennosti aj zlaté zuby.
Veľmi toto pripomína, takže áno, je to tak presne. Ale teda, ak ideme k tým fosilným palivám, tak to asi všetci teda vedia, že je taký ten návrh Európskej komisie, že chcú, aby sme prestali dovážať z Ruska. Slovensko a Maďarsko má zatiaľ výnimku, že ropa nie je na sankčnom zozname, respektíve tak plyn nie je na sankčnom zozname. Ropa je, ale my máme výnimku na dovoz ropy Slovensko a Maďarsko. To znamená, že my stále dovážame, ale tak v poslednej dobe vieme, že Ukrajinci veľmi útočia práve na tie rafinérie a na tie všetky body a tvária sa, že to je všetko v poriadku, lebo ide o vojnu. Že koniec koncov, keď sa premiér stretol s prezidentom Zelenským, tak to bola jedna z tém, ktorú on vtedy tam veľmi vážne otvoril, ale teda veľmi vážne povedal na plné ústa, čo si všetci myslíme, že to jednoducho nemôžu robiť. Každopádne, všetci tu z opozície veľmi radi rozprávajú, že veď máme diverzifikovať, máme dovážať z inakadiaľ a rôzne takéto iné veci. Pravdou však je, že my to, čo dovážame tú ropu vlastne z Ruska, my napríklad robíme z nej v Slovnafte a v rafinérii spracovávame túto ropu a robíme z nej nejaké produkty a časť tých produktov putuje späť na Ukrajinu, aby vlastne mohli tie ich tanky fungovať a tak ďalej. Takže je to taká trošku také strieľanie sa do vlastnej nohy aj zo strany Ukrajiny, pretože my im vlastne akoby pomáhame tým a oni si túto nejak pomôcť, okrem toho, že nevážia, tak robia vlastne všetko proti tomu. Ale Slovenská republika napadla aj tento návrh Európskej komisie, aby sa zastavil všetok dovoz z tejto krajiny, z Ruska, všetkých týchto vecí. Čiže my momentálne čakáme teda na to vyjadrenie komisie. Vieme, že Slovensko blokovalo práve 18. balík sankcií podmienkou, že budeme mať nejaké vlastne úľavy práve ohľadne tejto legislatívy. Lebo ono to je tak, že tie snahy o zastavenie ropy a plynu z Ruska boli dlhodobé. Malo to byť v tom sankčnom balíku už veľakrát, ale práve Slovensko-Maďarsko vždy blokovalo túto časť. A keďže tam je to právo veta, tak sa rozhodli teda v Európskej komisii v tom Berlamonte, že oni teda to obídu a urobia z toho normálnu legislatívu, kde potrebujú iba väčšinu a jednoducho, že to prejde týmto spôsobom. A nerozmýšľala nad tým, že znova to zopakujem, čo som hovorila, že tá vojna raz skončí a že raz ten budeme to môcť dovážať. A ešte akoby vlastne navyše k tomu celému sme podpísali tú krásnu zmluvu so Spojenými štátmi, že koľko dovezieme odtiaľ vlastne skvapalneného plynu a koľko investícií dáme do Spojených štátov, do ich nejakých infraštruktúrnych a ďalších projektov, takže my to akože tak rozhadzujeme peniaze.
My sme takí dobráci, my budeme...
Počkajte, uvedomujete si, pani Nevedelová, že tie objemy, čo tam nasľubovala tá šielená nacistka, tá von der Leyenová, že Američania nie sú schopní to dodať? Že to je nad ich kapacitu?
Je jedna časť problémov, však všetci vieme, že to, čo sa dováža do Únie dnes, zatvária sa tu všetci, že to je plyn z Indie a neviem odkiaľ všade, takže to je proste iba ruský plyn, ktorý je prezločený, veď to všetci vedia. Len
ideologicky očistený.
Očistený a tie molekuly a teraz akože preto sa navrhuje napríklad aj v tej novej legislatíve, že tam budú povinné kontroly, kde sa bude odoberať a bude sa skúmať molekulárne, že či je ten plyn taký alebo taký. To sú ako keby ďalšie náklady alebo ďalšie opatrenia, ktoré budú musieť robiť členské štáty na tých špeciálnych bodoch prepravy, že kde sa bude ako riešiť, že čo teda naozaj sa dováža cez tie potrubia. A teraz teda ideme investovať peniaze aj do tých bodov, špeciálne, kde sa stretávajú niektoré potreby, aby sa zväčšovala ich kapacita, takže Európska komisia oznámila aj to, že ideme ako investovať peniaze na nejakú rekonštrukciu, aby sa to zväčšilo, lebo jedna vec je povedať, že poďme diverzifikovať, druhá vec je, že koľko kde akým môže koľko čoho pretiecť. A my to potrubie, ktoré napríklad máme na našom území, to tiež, alebo aj Ukrajinci, to nie je sranda, že vy to zrazu vypnete, ono to proste potom to naštartujete, pôjde to ďalej. To má nejaké svoje fyzikálne možnosti, má nejakú možnosť nielen prepravy, ale fyzikálne možnosti natlakovať nejaké plynové potrubie, ktoré má niekoľko tisíc kilometrov, akože nie je len tak jednoduché, ako si to tu ľudia predstavujú. Čiže, ale hlavná myšlienka je, že nikto neverí týmto všetkými, týmto rozhodnutiami a nezmyslami. My si myslíme, že uštedríme ránu Ruskej federácii, v skutočnosti ubližujeme sami sebe a vôbec neveríme, že teda nejaké smierové spolunažívanie v nejakom okamihu nastane a že budeme ďalej vedieť fungovať. A hlavne my takto dovážame akoby tie suroviny od svojich susedov. Namiesto toho ich teraz budeme dovážať spoza oceánu, od Spojených štátov,
ktoré sú dobré. Ale veď diverzifikácia znamená, že z viacerých zdrojov budeme brať. A teraz to budeme brať len z USA a teraz si Trump povie, a nebudem vám predávať za megawatt hodinu plynu za 10 eur, príklad hovorím, ale za 30.
Ale presne, ale to nikto nechce počuť. To oni vám povedia, že to sú kremelské narratívy, keď toto poviete. Jednoducho, taký ten normálny zdravý rozum však diverzifikujem presne, aby som mal možnosť, aby som vedel s cenou pracovať. Ako náhle sa uviažete jednému, tak ten si môže s vami robiť, čo chce. A keď si ešte všetky tí ostatní odstrihneme, ono nie je zase plyn a ropa sa neťažia hoci kde. To sú nejaké miesta na svete, kde sa to dá ťažiť a nejaké miesta, odkiaľ sa to dá dovážať. Ale narratív komisie nie je len, že to budeme dovážať z tých Spojených štátov, ale že my to prestaneme úplne potrebovať, že my to všetko toto zrušíme. A ja vždy rada hovorím ten príklad, že si vezmite, že my sme pred niekoľkými rokmi, keď sme vstúpili do Únie, sme investovali obrovské miliardy eur na plynofikáciu Slovenskej republiky. Každý, kto robil s európskymi projektami, vie, že vy máte návratnosť, alebo teda máte nejakú udržateľnosť projektu, že vy to musíte prevádzkovať x rokov, aby to akože malo zmysel, že to boli verejné financie nejak použité. A my tu zrazu teraz povieme, že my už teda nebudeme potrebovať predsa ani tie plynovody, ani tie kotle. Teraz už je tlak na to, aby sa vôbec nepoužívali kotle na fosílne paliva, ale ani na drevo, ani nič podobné. Čiže my budeme zrazu mať všetci kúriť nejakou elektrinou, čo znamená, ale že my nemáme na to napríklad nastavené siete na Slovensku. Však vy nemôžete zrazu zapnúť celé Slovensko na elektriku. To vieme, že teraz budeme mať problém, už keď budeme chcieť robiť nejaké nabíjačky, že ako všetko, čo budeme musieť robiť.
To ja vám poviem taký príklad, ktorý tu opakujem už roky. Predstavte si, že Petržalka príde domov o 5. a všetci si začnú nabíjať svoje elektroautá.
Veľmi správny príklad.
Poistky sa vyhodia, nie že v Mochovcách, ale v Bruseli vyhodia poistky. Aha. Zhorí celá Petržalka. Niečo vám teraz pustím. Pán Majerský včera trošku demagogoval o cenách plynu. No hraj.
200 eur popri práci má nejakú živnosť otvorenú a 131 eur si zaplatí. A teraz tie energodotácie, adresné, neadresné, odkiaľ, či lacnejšie. Veď Česi majú napríklad za plyn platia 56,50. Viete, koľko my platíme? 71,10 za megawatt hodinu, čo je drahšie o 14,60 oproti Čechom. Oni...
No, pán Majerský, ja som sa pozrel teda na ceny plynu v Českej republike pre domácnosti. Cena plynu pre české domácnosti, to aj ukážem toto noro, tu sú rôzni dodávatelia vrátane SPPP, je zhruba 1000 korún, aj s tým cena za odber, za to odberné miesto, zhruba 1000 korún českých za megawatt hodinu. 1000 korún českých je 41,17. Potom si otvoríš referenčné ceny plynu na Slovensku za september, na Slovensku za eur za megawatt hodinu a mne tu svieti za celý september cena okolo 30-34 eur. Tak kde je potom pravda, pán Majerský? Že?
No, ak môžem na to reagovať, tak viete, pán Majerský, ono je strašne ľahké postaviť sa na tlačovku a rozprávať čísla. Ale keď si ľudia začnú nejako pozerať alebo študovať, tak vedia nájsť, ale akože v podstate väčšina ľudí má tendenciu dôverovať tomu, čo politici hovoria na tlačovke. A druhá vec je pán Majerský známy aj tým, že povedal, že teda deti v Gaze, to je proste nastavená nejaká nástrčená vec, že tam nikto nehľaduje, nikto nezomiera, takže to sú takisto výroky pána Majerského, za ktoré sa dodnes ešte teda neospravedlnil, pokiaľ viem. Takže viete, je to predseda KDH, ktorý namiesto teda kresťanskej náuky, namiesto sociálnych vecí ktoré by mal riešiť, tu rieši teraz momentálne zase ďalšie protesty a hľada spoluprácu s najviac liberálnymi stranami na Slovensku, takže neviem. odkiaľ od 10 k 5 táto strana proste smeruje, ale to je ich rozhodnutie, samozrejme aj ich voličov, môžu sa na to pozerať, ale pravdou je, že naozaj je veľmi ľahké, aby som tu mohla začať rozprávať čísla, ktoré si tu môžu vaši sledovatelia pozrieť a skontrolovať, alebo aj nemusia a môžu mi veriť, ale ako ste správne podali, asi by sme mali aj politikov viacej preverovať všetko to, čo hovoria.
Ja tu mám ešte jednu vec, čo sa týkalo, že sa bavili teda o vstupe Ukrajiny do Únie. Ja som počul také, veď tam už ani korupcia nie je.
Jasné, že nie, ty ježiš, Mária.
Ani korupcia tam nie je. Tam sa vôbec nezatvárali, nezakazovali strany opozičné. Vôbec sa nezakazoval ruský jazyk. Aj Maďari by o tom niečo mohli vedieť, že sa presadzoval len ukrajinský. Čítam. Expert Rady Európy vyzval Slovensko na zvýšenie ochrany jazykov menšín, najmä vo vzdelávaní, verejnej správe a v médiách. V hodnotiacej správe však vo všeobecnosti ocenili úsilie Slovenska v tejto oblasti. Expertný výbor pozitívne hodnotí, že slovenská legislatíva menšinám umožňuje používať svoje jazyky vo viacerých oblastiach verejného života, akými sú školstvo, súdnictvo, média alebo kultúra. A teraz hypotetická otázka. Ja som sa dnes v úvode sa pýtal túto hypotetickú otázku. Ak vstúpi Ukrajina do EÚ, bude trvať Brusel na ochrany jazykov menšín?
No, veľmi dobrá otázka. To sú dve veci, jedno Európska únia a jedno Rada Európy, ale my sme aj Slovenská republika a väčšina, teda aj Ukrajina, pristúpili ku charte ochrany regionálnych a menšinových jazykov. A táto presne hovorí o tom, že akým spôsobom by sa mali jazyky chrániť. Ja neviem, môžeme vaši diváci a sledovatelia opraviť, ale ja si myslím, že my menšinové jazyky chránime na Slovensku dostatočne. To takéto tieto, viete, každý sa vie posadiť, porozprávať si prečas niečo, povie nejakú správu. Reálne títo ľudia akože nemajú nejakú veľkú kompetenciu v tom, čo hovoria, títo rôzni spravodajcovia, ale každopádne my chránime menšinové jazyky dostatočne určite. U nás sa všetky môžu používať, dokonca sme to tak prešlo veľmi potichučky. My sme znižovali napríklad zákonnú náležitosť, čo sa týka počtu príslušníkov národnostnej menšiny v obciach a mestách podielu, aby sa mohli naďalej používať napríklad dvojité názvy, ktoré by už niektoré obce stratili, pretože tam už tá menšina nežije v takom množstve. Čiže my sa snažíme naozaj chrániť menšinové jazyky dostatočne. A správne ste povedali, že bohužiaľ, okrem toho teda, že na Ukrajine žiadna korupcia nie je, podľa Európskej komisie, ktorá za jeden rok dokázala Ukrajina zrušiť celú korupciu, čo je zázrak, podľa mňa svetový, to by sme mali všetci študovať. Tak jednoducho naozaj ochrana menšinových jazykov, ale nielen menšinových jazykov, ale aj napríklad náboženstva. Keď Ukrajinci zakázali, okrem toho, že zakázali menšinu rusínsku, ktorú neakceptujú, zakázali používanie ruského jazyka, zakázali náboženstvo. To je veľmi vážna vec. Ortodoxná cirkev, proste akoby tá rusínska na Ukrajine sa nesmie používať, je zakázaná, veď to sú strašné veci. Politická opozícia, oni všetci tí oponenti sú buď pozatváraní, alebo sa im niečo stalo, alebo proste ušli.
Alebo sa stratili.
Sa stratili, to sú veľmi závažné veci, ktoré ale Európska únia teda na tým prižmuruje veľmi oči a tvári sa, že to je zase kremelský ruský narratív a podobne, že veď akože áno, Rusku, tieto náboženské a jazykové veci, veď to môžeme akoby potláčať. Ale spomínali sme Estonsko a ďalšie krajiny. V baltských krajinách sa dnes reálne hovorí o tom, že by tiež ako keby chceli zakazovať tieto veci. Vieme, že tam majú práve ruská menšina má obrovské problémy v týchto krajinách, kde nemôžu naozaj oni.
Sú občania druhej kategórie.
Sú občania veľmi, že druhej kategórie. Oni naozaj nemôžu veľmi veľa vecí robiť. Nedokážu dostať pas, proste majú, nemôžu kandidovať a tak ďalej. Oni majú naozaj veľmi veľké problémy práve v Pobalti, lebo tam si ako keby historické krivdy riešia tým, že tých ľudí perzekujú veľmi výrazne. Na to by sme sa mali tiež lepšie pozrieť, na to by možno aj ten spravodajca z tej Európskej, teda Rady Európy by sa mohli spozrieť, ako to teda funguje tam. A tie návrhy, že by tam chceli to náboženstvo zakázať, ako môžete zakázať náboženstvo, to je úplne strašné, tak a hlavne bez nejakých dôvodov, tak to je naozaj veľmi výrazné porušenie nejakých princípov slobody vierovyznania, ktoré Európska únia tak veľmi výrazne podporuje a všetky inštitúcie. A tu keď na akúkoľvek slobodu chcete siahnuť, tak je to veľmi veľký výkričník a tu by sme sa mali na to viac sústrediť a viac ako keby sa voči tomu ozvať, že to nie je správna vec.
Počkajte, vy mi chcete povedať, že Európska únia porušuje vlastné pravidlá, vlastné cnosti?
Členské štáty Európskej únie. Ale pri niektorých členských štátoch sú tie dobré členské štáty, potom sú tie zlé členské štáty. Sú takí, ktorí sú tí enfant terrible, ako je Slovensko a Maďarsko, ktorí keď akokoľvek, hoci čo len sa nejaké obvinenie sa nejak vznikne niekde, tak sme hneď akože cepovaní, že to pre pána nemôžete robiť. A potom sú také tie dobré členské štáty, ktoré bojujú na tej východnej hranici. A oni sú tak strašne veľa vecami prešli a oni sú tí spravodliví a správni, ako sú práve tí Balti napríklad. Tak tým akože odpustíme. A potom sú niektoré tie kandidátske krajiny, ktoré sú akože tie dobré. To je zhodonkosti tá Ukrajina, ktorá naozaj všetko a všetko super plní a super dokonalí. A potom sú tie kandidátske krajiny, ktoré 10 ročia pracujú na tom, aby sa stali súčasťou únie. Ja som teraz minulý týždeň práve bola napríklad v Bosne, kde ich cepujeme za každú jednu vec, Srbov, Čiernu horu, a proste hovoríme im, ako všetko, aké detaily tam musia byť, a pri Ukrajine sme ochotní teda vymýšľať nové postupy, len ako by sa táto krajina mohla stať súčasťou únie. Takže sme, to nie je, že dvojitý meter, to je naozaj veľmi neférové postupovanie voči niektorým tým, ktorí sú akože tí dobrí a ktorí sú akože tí zlí. A je to nefér a je to nesprávne. A treba sa naozaj veľmi ozvať proti týmto veciam a nebáť sa toho, že máme proste taký, že máme taký postoj, lebo nakoniec je to o tom, že treba, keď vidíme nejakú nespravodlivosť, treba o tom hovoriť. A nemôže sa to tým vlastne tej Európskej komisie alebo tej Európskej únii len tak prejsť, že proste všetko je fajn, keď to nie je fajn.
Ešte sa vás pýtam.
My si pamätáme, keď... Počkaj, ja len dodám. Lebo my si pamätáme tie prístupové rokovania, ktoré absolvovalo Slovensko. Čo všetko sme tu museli mať a koľko balíkov a neviem čo. Toto pri Ukrajine nevidíme.
Mm-hmm. Tak oni postupne otvárajú tie, ako keby tie rokovania. Každopádne jednou z podmienok bolo práve, že tam už nebude korupcia, lebo to bol jeden z najvýraznejších výhrad, ktoré mala Európska únia voči Ukrajine. Vieme, že dlhodobo to bola jedna z najviac korumpovaných krajín a vieme, že to bol proste vec, ktorá sa vedela, ktorá sa hovorila, ktorá všade zaznievala. Zrazu, keď je tam vojna, tak celá korupcia je zrušená. To neviem, ako sa dá, ale tak asi to proste je o niečom trošku inom.
Mnohí americkí analytici tvrdia, že Európska únia nedožije konca budúceho roku, že do konca roku 26 sa asi sama od seba rozpadne kvôli tomu, aj ekonomicky, aj politicky, však ako strieľame si do kolena. A či to bude pravda, alebo nebude, to nevieme, ale vy sa v tom smere bavíte o takéto možnosti, že by to mohlo ísť do kytiek a že čo potom s nami? Alebo v smere žijete v tej predstave, že s Európskou úniou a s nacistickým Bruselom na večné časy a niekdy inak?
My si myslíme, že keď sa nám niečo nepáči, tak treba to zmeniť znútra. To znamená, že stále pre nás Európska únia je ako keby tým našim prirodzeným priestorom. Ja viem, že zaznievajú rôzne hlasy, že tu ľudia rozprávajú, že poďme do BRICSu a neviem kam. Ono to znie úplne také jednoduché. A na druhej strane všetky krajiny okolo nás sú súčasťou tej Európskej únie. Pre nás prirodzený partner ako Česká republika, Maďarsko, Poľsko, ktoré dnes máme síce tie vzťahy trošku rozhádzané, a najväčší obchodný partner Nemecko. To je všetko súčasť Európskej únie. Čiže nie je také úplne, je veľmi ľahké povedať, že poďme preč. A druhá vec je, že čo je ten krok 2 alebo ten krok B, že čo
Počkajte, vydržte chvíľku. Ja som nepovedal, že vystúpme. Ja hovorím, že sú také analýzy, že sa to rozpadne kvôli tomu, ako je vedená ekonomika, ako je to vedené politicky. Hej. To znamená, že bez nášho pričinenia proste tento spolok nacistický sa rozpadne. A ja sa len pýtam, či v tom smere sa bavíte o tom, že ak sa toto stane bez nášho pričinenia, že či máme nejaký, neviem, že BRICS alebo čokoľvek, ale či máme nejaký plán B, ako budeme ďalej postupovať. Lebo my môžeme byť tí poslední, ktorí to... A my chceme byť v Únii. Ja viem, aj pán Fico hovoril, aj pán prezident hovoril, že sme nespochybniteľnou súčasťou. Ja všetkému tomu rozumiem. A čo keď sa to napriek našej veľkej vôli byť v Európskej únii, tá únia rozpadne? Sme nachystaní?
Prvá odpoveď je, že ja si nemyslím, že sa Európska únia rozpadne budúci rok. Tomu neverím. A druhá vec, k tomu sa musím dodať, že viete, že americké veci skúmali, že ľudia veria všetkému, čo americké veci vyskúmali. To znamená, že akože americké analytici môžu mať nejaké predstavy, ale v konečnom dôsledku nakoniec je tá realita iná. A nemyslím si, že sa únia rozpadne, pretože tam je veľmi veľa záujmov, ktoré proti tomu ako keby fungujú, že proste stále je to o tom, že poďme hľadať, čo nás spája. Verím, že toto nakoniec preváži. Aj keď máme nesúlad v niektorých veciach, politikách, je to vždy o tom, že treba sa nakoniec vedieť dohodnúť a ja verím, že toto nakoniec nejakým spôsobom preváži. Čo robíme preto, ak by sa to stalo, respektíve akože, aká je naša nejaká možno nejaký návrh iný, je to, čo my robíme a hovoríme celý čas ako smer, že my hovoríme, že treba robiť politiku na všetky štyri svetové strany. A vidíte, že náš premiér je jeden z mála svetových lídrov a európskych to už akože absolútne jediný, ktorý chodí a stretáva sa so všetkými. Že on išiel do Moskvy, on išiel do Pekingu, on sa stretol so zástupcami polovice svetovej populácie len na jednom mítingu, kde jednoducho sa snaží akoby otvárať tie cesty s tými inými krajinami. A to, čo ja mám z tej druhej strany, je, že nás rešpektujú ako krajinu, ako štát, ktorý proste je otvorený diskusii, spolupráci. My sa snažíme naozaj, ak sú nejaké možnosti s ocekou krajinou spolupracovať, ktorá len trochu prejaví nejaký záujem a sú tam nejaké možnosti. Napriek tomu, že sme za to kritizovaní nielen zo strany opozície, ale aj Európskej únie, v končnom dôsledku je to pre nás ako keby ten práve ten mód tej záchrany, že ak teda niečo dopadne veľmi zle. My sme veľmi závislí na európskej ekonomike a to sme vždy boli. Jednoducho to tak je, ale ak by sa niečo stalo, tak my vždy ako keby sa snažíme hľadať, aj to stále ten premiér pripravuje, akoby tie ďalšie možnosti, ako je tá Čína, ako je potenciálne Vietnam, India.
Dobre, Korea, takže krátka odpoveď je, že áno, niečo robíte. Hej? To je krátka odpoveď,
jasne,
že niečo
že robíme,
robíte.
Robíme
hej.
Celý čas, áno.
A my si ideme za
hľadne. Ja viem, čo urobím teraz. Dobrý deň. Štartoval telefón.
Dobrý deň, prajem aj ja. A viete, jak sa hovorí, že kapre si nevypustia rybník, ale mi sa zdá, že v tom Bruseli nič inšie nerobíte, len sa o to pokúšate si ten vlastný rybník vypustiť.
No niektorí možno áno, ale tak my čo veríme, že sa to zachráni, tak
Našťastie premiér nie je až taký optimistický, ako ste vy. A myslí dva kroky dopredu. To je
on
dobré.
On realista, ale ja som realista tiež. Ja som realistka určite.
Máme prvý telefonát 095 066 11 16, mailová adresa rano@infovojna.bz. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň. No, poviem vám tajomstvo. Optimisticky nie som ani ja. Ja sa vás chcem spýtať. Poľská ústava je podľa Poľského ústavného súdu nadradená v oblasti energetických rozhodnutí právu Európskej únie. A ja sa vás chcem spýtať, prečo dodnes z vašej milostivej vlády sa nikto neunúval niečo podobné podať na našom Slovenskom ústavnom súde? To akože s týmto máme tie vaše povolenky vyžrať, alebo čo? Prajem vám pekný deň.
No, ale tu aj mail mám k tomu, k tejto téme. Tuto hneď ho prečítam, že nebojíte sa obrovského hnevu obyvateľov Slovenska po zavedení emisného výpalníctva od roku 27? Myslíte si, že to Slováci budú akceptovať?
No, veľmi ťažká otázka.
Ja viem.
Ako poľská ústava, nepozná poľskú ústavu, ospravedlňujem sa, že ako to majú nastavené, ale u nás je v ústave napísané, že teda medzinárodné zmluvy sú nadradené, to znamená aj vstup do Európskej únie, ale sú niektoré členské štáty, ktoré si dali niektoré časti ústavy, že sú ako keby bližší zákon, nejaké prípady sú v Nemecku a tak ďalej, že neakceptovali tie rozhodnutia Európskej únie. My máme možnosť sa proti tým rozhodnutiam napríklad vyčleniť, alebo teda ozvať sa tak, že my ako keby nechceme, aby to platilo z nejakého dôvodu u nás. To je to, čo sme teraz urobili, že my sme sa ozvali proti niektorým týmto návrhom, aj napríklad čo sa týka tých fosilných palív ako Slovenská republika. Každopádne bude to ešte dlhý boj a uvidíme, ako to nakoniec celé dopadne, ale neviem presne, ako to v tej poľskej ústave, neviem sa k tomu nejak vyjadriť. Čo sa týka nejakých návrhov ústavných zákonov v slovenskom parlamente, to nie je moja kompetencia, som v Európskom parlamente, neviem sa vyjadriť úplne presne prečo, alebo či je takáto možnosť. A nie som ústavná sudkyňa, nerozumiem ústavnému právu veľmi, takže neviem vám povedať, či je vôbec takáto možnosť. A potom napríklad po rozhodnutiach niektorých nášho ústavného súdu tiež úplne to nezaručuje, že keď niečo takéto tam bude napísané, že to naozaj bude aj platiť. Takže je tam veľmi veľa neznámych a nie som na toto expert, aby som sa k tomu úplne vyjadril.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobre, môžem hovoriť?
Áno, nech sa páči.
Dobrý deň.
Tu je Jano zo Severu. Chcel by som sa opýtať, vlastne, ako sa stotožňuje pani Nevedialová s tým, že v Únii hlasuje za odňatie práva veta, že hlasuje proti nariadeniam poľnohospodárov, ktorí štarkujú po celej Únii, že hlasovala za zákaz spaľovacích motorov, istanbulský dohovor, podpore invazný migračný pakt, že hlasovala za Zelenského 50 miliárd ako pomoc pre túto fašistickú vládu, že je to miesto predsedkynia socialistickej internacionály pokrokového spojenstva socialistov a demokratov, čiže nejakých progresívcov a liberálov. v Európskom parlamente, takže akože ak chce reagovať, môže, ale aby ste len vedeli, že čo máte v štúdiu. Dovidenia.
Ďakujeme.
Ďakujem vám pekne. Teraz ste tak akože veľa vecí povedali a veľká väčšina z toho teda nie je pravda, musím povedať. A možno začnem od konca. Som viceprezidentka Socialistickej internacionály, ale Socialistická internacionála a skupina progresívcov alebo progresivistická skupina v Európskom parlamente sú dve rozdielne veci. Socialistická internacionála je svetové spoločenstvo, ktoré združuje rôzne politické strany, ktoré sú liberistické, socialistické, sociodemokratické a tak ďalej. Áno, som tá viceprezidentka, to je milé, že to viete, ale teda neviem, ako čo to má s nejakou progresivistickou politikou. Úplne, ale OK, dobre, beriem. A to, čo ste prospievali, že v prvom rade chcem oceniť, že ste krásne povedali moje meno, málo kto vie správne vysloviť. Na druhej strane tie veci, ktoré ste povedali, že ja som za ne hlasovala, to tak úplne nie je pravda. Neviem, kde máte takúto informáciu, odkiaľ to je. Určite som nehlasovala proti ničomu, čo nejakým spôsobom postihuje poľnohospodárov, práve naopak. Keďže som vo výbore pre poľnohospodárstvo, tak ja sa veľmi snažím, aby sa zmenili práve poľnohospodárska politika únie, aby poľnohospodári mali menej napríklad administratívy, aby neboli zodpovední za všetku zelenú agendu, aby to všetko nešlo na ich hlavy. A úplne pokojne sa môžete spýtať aj poľnohospodárov. Ja spolupracujem s organizáciami na Slovensku, ktoré sa tomu venujú, z ministerstva poľnohospodárstva, naozaj sa snažím dávať práve opačne tieto návrhy. Jediná vec, ktorú ste povedali správne z toho všetkého hlasovania, lebo ja som nikdy ani nehlasovala za to, aby bolo zrušené právo veta, práve naopak, a vždy to veľmi jasne hovoríme o svojich všetkých vystúpeniach, čiže toto je niečo takisto, čo je veľmi nesprávne a neviem, kde takéto niečo koluje na internete, lebo predpokladám, že to ste si jasne vymysleli, ale niekde ste to čítali. Jediná vec, ktorú ste povedali správne, bolo, že som hlasovala za zrušenie, za zákaz spalovacích motorov. A považujem to za veľkú chybu. Bolo to, keď som sa vrátila do Európskeho parlamentu na začiatku roku 2023 na prvej schôdzi. A bolo to preto, že jedna vec, ktorá tam bola, je, že tam máme tie akoby záchranné mechanizmy, že sa musí prehodnocovať, či tá legislatíva budeme ju schopní spĺňať a či nejakým spôsobom sa nedá zrušiť alebo sa bude potenciálne dať zrušiť. A na druhej strane bolo vtedy stanovisko všetkých tých, ako keby sa volalo, že stakeholdri alebo tí, ktorí sú v tom sektore, ktorí veľmi výrazne podporovali, aby to bolo takýmto spôsobom schválené. Čiže áno, bolo to možno, bolo to určite zlé rozhodnutie, to hovorím. Ale bolo to teda jedno z tých rozhodnutí, ktoré ľutujem dnes a preto sa snažíme zvrátiť túto legislatívu, aby ani na Slovensku ďalej neplatila. Ja sa k tomu priznávam, nikdy som nehovorila, že to tak nie je, pretože je to pravda, ale tie všetky ostatné veci, ktoré ste povedali, sú veľký nezmysel a veľká nepravda. Mrzí ma, že niečo takéto niekto vôbec niekde šíri.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem, dámy a páni a dáma.
Dobrý deň.
Pozdravujem srdečne. Robert, sme za vás, poslucháč. Kolegovia sa tiež pozdravujú a máme také otázky. Máme také otázky na vás, že napríklad v tej zelenej bláznivej Green Deal ideológii nemecké penzijné fondy skupovali a ďalej skupujú tieto Green Deal povolenky za nejakých 10-15 eur zo šiapku a teraz ich predávajú za nejakých 70-80 eur na burze. Je to čisto, len dá sa povedať, vymyslené. To nemá nič spoločné s ekológiou a so životným prostredím. Tam ide čisto len o biznis zase niektorých vyvolených skupín. No a taktiež celkovo tie niektoré nezmysly, čo prichádzajú z Európskej únie, to je ťažko sa na to vôbec aj na všetko vyjadrovať, lebo to nič iné nepodpisuje len zánik Európskej únie, či to niekto myslí alebo nie. Proste ľudia nebudú schopní platiť tieto nezmysly a ja vám za seba osobne hovorím aj za svojich kolegov, že pokiaľ nebude na poslednej osade, posledný dom zrekonstruovaný kompletne a nasadené tam tepelné krepadlo, ja nezaplatím ani jeden šivalý cen na tieto bláznivé ideológie. Ďakujem pekne, pozdravujem, majte sa.
Ďakujeme.
To si
len chcem, ja len jednu vec, či už tieto povolenky, kde aké tieto somariny, vy si musíte, prosím vás, všetci uvedomiť, že viete, biznis a oni hovoria, že zelené a zachránime planétu a kdejaké som ani. Toto je iba ďalšia forma dane. Rozumiete? ďalšia forma, ďalší spôsob, ako ti vytiahnuť peniaze z vrecka, ako ťa ožobračiť, to je celé. Aby mohol napríklad aj Pfizer zarobiť však. Nech sa páči.
Napríklad, ja tu mám od Lukáša Kovandu z jeho webu, budem to čítať po česky, aby som to nesprasil, nová daň z pohonných hmot a vytápiení, ktorou budú brzy i Češi platiť, včera na burze v Londýne stoupla na nový rekord. Termínovaný kontrakt na tzv. Emisní povolenku pro domácnosti s termínem vypožiadaní v prosinci 27 sa totiž vyhúpl na 87,2 eura. Taková cena by znamenala, že Češi od roku 27 priplatí třeba za pohonné hmoty naftu a benzín prúmierne 6 korún na liter, hej? Od začiatku srpna daná povolenka zdražila na burze v Londýne o ďalší zhruba 3 eura. Do roku 2030 podľa expertov zdražie o zhruba 100%. Takže to je len biznis.
Mm-hmm. Možno treba taký, ja by som sa ešte pozdraviť toho, že predošlo posluchača jeho kolegov, asi sú tam nejaká partia, ktoré vás počúvajú alebo nás počúvajú. Každopádne, ono akoby časť tých, lebo tie emisné povolenky, to je zase veľa vecí, to nie je jedna jediná vec, ktorá sa týka domácnosti, ale sú rôzne, sú napríklad pre firmy, pre poľnohospodárstvo a tak ďalej. A jednu ja považujem za celkom dobrý nápad, kde vlastne poľnohospodári, ktorí napríklad budú sadiť stromy a budú robiť proste nejaký druh špecifický, ktorý viaže uhlík, to znamená, že čím viac stromov vysadíte alebo proste urobíte nejaké zádržné opatrenie na uhlík vo vzduchu, tak ako keby si vytvoríte tú emisnú povolenku, môžeme povedať, a vy ju potom môžete predávať napríklad znečisťovateľom. Čo je spôsob? Pretože je veľmi ťažké pre Európsku úniu povedať, že celý ten zelený Green Deal a tieto všetky veci, že to je proste hlúposť, že poďme to zrušiť, tak snažia sa ako keby nájsť nejaký taký ako keby prechodný mechanizmus, ktorý môže niekde ešte akoby podporiť niečo iné a ešte stále to bude akože fajn. A to boli tieto špecifické pre poľnohospodárov, kde oni si ju vlastne vytvoria. A tým pádom potom môžu predať niekomu, nejakému znečisťovateľovi, ktorý má nejakú fabriku alebo niečo podobné, že aby sa viacej dalo do poľnohospodárstva, aby sa ocenili tí, ktorí sa snažia akoby starať o to životné prostredie. Alebo
dobre, spýtam sa vás takto. Nejaká babka, ktorá žije v nejakom 60-70 ročnom dome a bere dôchodok nejakých 600 eur, aby nemusela platiť tieto vysoké povolenky alebo z dôchodku, to nevidie. Dáte jej vy, pani Nevedelová, zatepliť ten dom? Aby nemusela platiť?
Toto je o niečom úplne inom.
No však, ale tohto sa ľudia boja najviac.
Ja nehovorím, že to je dobrá vec. Ja rozumiem, čo hovoríte, ale hovorím, že tie emisné povolenky nie sú všetky ako keby jedna vec, že tých vecí tam je viacej. A jedna táto je celkom pozitívna v zmysle tom, že aj tak proste môžete ako keby dať niečo do poľnohospodárstva. Ale súhlasím s tým, čo hovorili aj tí ľudia, ktorí písali a telefonovali, že áno, je to veľký nezmysel. Ja som tu hovorila už o tých kotloch. My sme mali pred dvoma rokmi o tom rozpravu, že kde sa teda navrhovalo, že zakážeme tie kotle na fosilné paliva. Ja som tam vtedy vystupovala, hovorila som, že to je proste strašný nezmysel. A vtedy pani komisárka, ktorá tam sedela, povedala, že ježiš, že ešte že s tým súhlasím, že to je také skvelé, lebo teraz tým akože zachránime celú Európsku úniu, že absolútne nepochopila to, čo ja som hovorila. Čiže jednoducho my sa snažíme proti tomu nejakým spôsobom vystupovať. Pravda však je, že Green Deal má absolútne veľkú podporu, čo sa týka Európskej únie, že tie návrhy proste prechádzajú. Teraz sa zistilo pred pár mesiacmi, že bývalý komisár Timmermans, ktorý to mal na starosti, tak dával tie peniaze z Európskej komisie mimovládkam, ktoré podporovali zelenú agendu, na to, aby lobovali aj europoslancov, aby za ňu hlasovali, čiže proste sa absolútne zneužívali európske peniaze na to. Dnes je proste debata o tom, ako to celé sa nejakým spôsobom vyrieši. Je to jeden z našich vlastne bodov proti tej Ursule von der Leyenovej, že toto bolo niečo, čo Európska komisia robila pod jej vedením. Čiže my sa snažíme spochybňovať tú zelenú agendu. Problémom je, že niektoré veci, ktoré už boli schválené, sa veľmi ťažko zvrátia, pretože ide o nejaké dlhodobé investície veľkých firiem a podobne. Dnes sa tlačí na to, že teda mali by požívať viac elektrínu. Už menej tlačíme napríklad na tie prepojenia, na stavbu tých transformátorov a tie všetky veci, ktoré tu sme spomínali aj pred chvíľou, že keď si tu začneme všetci nabíjať elektromobily, tak jednoducho nám klakne celá elektrická sieť, že celá tá zelená energia, tá elektrina nie je správna. Videli sme pred pár týždňami to bolo v Českej republike, keď vyhodilo elektrickú sieť a proste bol tam blackout, ktorý vznikol preto, že zrazu v Nemecku jednoducho príliš svietilo a fúkalo. Mali obrovskú výrobu energie a jednoducho čo urobili, že to poslali cez hranice a vyhodili jednoducho veľké ističe na tých obrovských vežiach a zrušili proste v Českej republike elektrínu proste tým, že to tam poslali. Nám sa to podarilo našťastie ako keby zastaviť, že k nám to prišlo vo veľmi malom množstve. A toto je takisto súčasť toho, že my to nemôžeme hovoriť iba o tých obnoviteľných zdrojoch, že my napríklad hovoríme, že poďme riešiť viacej napríklad nukleárne jadrové elektrárne, a tu zase prichádza Rusko a problém s Ukrajinou, kde nám už začali hovoriť teda, že by sme nemali ani jadrové palivo, že nie len ropu, plyn, ale ani jadrové palivo by sme z toho Ruska nemali dovážať, čo zase je veľký, obrovský problém aj pre Slovensko, pretože len tak si nájsť nejakého nového výrobcu toho paliva do tej jadrovej elektrárne nie je také jednoduché, pretože to má veľmi veľké špecifika. Dlhodobo to trvá, to sú zmluvy, ktoré sú niekoľko rokov dopredu, sa musia vôbec akoby aj technologicky pripraviť. Čiže toto je ďalšia akoby veľká výzva, ktorá nás čaká. Ale my teda sa snažíme, aby takéto niečo vôbec tej Európskej únii neprišlo. A stále tlačíme napríklad práve na to jadro, že my nechceme toľko tých obnoviteľných zdrojov, pretože u nás, viete, teraz je aj na Slovensku veľa debát v rôznych malých obciach, koniec koncov aj v jednej, kde žijú moji rodičia, kde chcú stavať jadro, tie veterné elektrárne.
Máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa Halo. Páči.
Haló?
Áno, hovorte.
Dobrý deň.
Chcel by som sa pani Nevedalovej opýtať, alebo v prvom rade chcem tak trošku vyjadriť spolúčasť a držím palce, ďakujem, aby čím skôr vyradili z tej frakcie socialistov. Ja si totiž myslím, že socialisti už dávno sa otrhli od tých ľudí, ktorí by mali zastávať, a to ich LGBT, 150 pohlaví, Green Deal a tak, sú jednoducho mimo čiaru. Ale chcel by som od nej vedieť, kam majú namierené. Lebo ja stále si myslím, že ten smer ešte má svoje miesto a má dosť veľkú podporu, nielen tu na Slovensku, ale aj všeobecne. Kam potom? Či už majú nejakú víziu, nejaký plán, kam by sa zaradili, alebo či budú vytvárať nejakú vlastnú sekciu s nejakým podobným zmýšľaním. Smer, myslím, že je národná strana, je sociálna do určitej miery, je aj konzervatívna, lebo uznáva tie konzervatívne hodnoty, a myslím si, že to socialistické, rovnako ako kresťansko-demokratické, jednoducho sa sprofanovalo. Socialistické už nemá nič spoločné s ľuďmi, tak ako kresťansko-demokratické nemá nič spoločné s kresťanmi. Sú to liberáli. Takže kam máte namierené? Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme na otázku.
Ďakujem veľmi pekne za otázku aj za podporu. Tak boli medializované nejaké informácie. Samozrejme, my sme dobrovoľne odišli z frakcie ešte s Monikou Beňovou v roku 2023. Po tom, čo nás začali hrozne kritizovať kvôli nášmu postoju voči vojne na Ukrajine. Áno, pravdou je, že ja som napríklad 10 rokov pôsobila ako podpredsednička strany Európskych socialistov, ale tá strana a tí socialisti, ako ste správne povedali, oni idú proste úplne iným smerom a strašne proste nesprávnym. A ja som dlhodobo toto kritizovala aj vlastne v tej strane Európskych socialistov na tých rokovaniach, že jednoducho tá strana sa stala viacej liberálna ako liberáli, viacej zelená ako zelený, že videli iba Green Deal, práva homosexuálov alebo LGBT a proste nič, žiadna sociálna politika nebola pre nich dostatočne dôležitá, žiadne odbory, práva pracujúcich, minimálna mzda a tak ďalej, že to neboli proste témy pre európskych lavičiarov, takisto to neboli ani témy pre nich v Európskom parlamente, bohužiaľ. A teraz sme dnes, však bolo to komunikované už aj niektorými našimi predstaviteľmi, ale stále ešte akoby napríklad nemáme oficiálne informáciu o tom, že teda ako to z tohto stranu nakoniec celé ešte dopadne, čiže keď budú tie informácie všetky potvrdené a budú relevantné, tak ich bude komunikovať pán predseda. Každopádne, čo sa týka práce v Európskom parlamente, aj celkovo, my spolupracujeme s viacerými kolegami. Nepoviem niečo, pokiaľ to nebude všetko dohodnuté, čiže áno, máme rokovania s viacerými, pripravujeme nejakú ďalšiu spoluprácu, máme v podstate ako keby dve veľké možnosti, ktoré nakoniec môžu dopadnúť tak alebo tak, takže keď to bude všetko dohodnuté, tak určite budeme o tom všetkých informovať, dozviete sa to v médiách, aj od nás na sociálnych sieťach, ale jednoducho áno, my pracujeme aj dnes s kolegami v Európskom parlamente, ktorí sú podobne zmýšľajúci. Včera napríklad bol medzinárodný mieru, tak ja som robila aktivity pre podporu mieru v Európskom parlamente. Robíme naozaj veľa rôznych diskusí práve s takýmito kolegami, ktorí pre nás je spoločné to, že my vnímame to, ako tá Európska únia smeruje, ako nesprávne, že chceme akoby mierovú politiku viacej podporovať, bojovať proti vojne a máme ďalšie nejaké také svoje témy, ako je podpora sociálnej politiky. Ale kým to teda všetko nie je dohodnuté, tak nebudeme to hovoriť verejne, ale ďakujeme za vašu podporu.
Tak a máme posledný telefonát. Pani riaditeľka, nech sa páči.
Dobrý deň, zdravím Slovoňakov aj pani hostku vašu. Ja by som chcela zareagovať práve na tú kontrolu digitálnej komunikácie. Veď predsa Európska únia hovorí o tom, že do budúcna, neviem kedy plánujú, by sa mal vlastne obmedziť aj prístup detí na sociálne siete do 16 rokov. Takže ja si myslím, že nejaké klamstva o tom, že kontrola digitálnej komunikácie kvôli ochrane detí je naozaj len klamstvo. Teda pokiaľ to Európska únia myslí vážne, ale viem, že je to tá úprava tejto oblasti aj v rámci toho, že si členské štáty môžu nastaviť túto legislatívu. Podobne ako je to napríklad v Austrálii, teda tam je táto komunikácia obmedzená. A druhá vec, čo by som chcela zareagovať, mňa vcelku zaujíma, že čo teda my Slováci máme robiť, pokiaľ budú tieto vaše emisné povolenky slavné. To sa netýka len dôchodcov, to sa týka aj mladých rodí, veď tu uchodia ľudia do zahraničia. Ja som tiež matkou, tiež mi plánuje dieťa odísť aj so svojimi deťmi zo Slovenska, lebo tu nedokážu existovať. Kto myslí na to, že čo sa stane o rok od vás so Slovenskom? Mladí ľudia naozaj chcú odísť. Či už je to kvôli Smeru, alebo kvôli progresívcom, to mi je jedno. Dôsledok je ten, že chcú odísť. Kto bude tento štát držať? Nemá nás kto liečiť. Nemá kto učiť. Kam pôjdeme bývať kvôli vašim emisným povolenkám? Ďakujem veľmi pekne za vypočutie. Pekný deň prajem.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem vám pekne. Ja by som už začala týmto kontrolou detí na internete. Viete, a dnes by deti nemali byť na sociálnych sieťach. Máte obmedzenia, že musí mať 12 rokov, aby mohol mať napríklad účet na Facebooku. Ale vidíme, ako to v realite naozaj funguje, že to nie je len o tom, že či tie deti majú samotný prístup, ale že veľakrát tie informácie zdieľajú samotní rodičia. Čiže ja by som bola... Neviem, či je úplne správne obmedzovať napríklad prístup detí k sociálnym sieťam v 16 rokoch, keď oni si vždy tú cestu nejakú nájdu. Skôr ide o to, aby sme nevytvárali prostredie, kde tí predátori budú mať pocit, že môžu. Čiže akoby väčšiu možno aj diskusiu, väčšiu ochranu, ale nie tým, že budeme kontrolovať ľudí, ale že budeme ich viacej vzdelávať, že budeme vzdelávať rodičov a deti, že čo je správne, čo nie je správne. Robí na tom internete a presne to, že nebudeme tým deťom dávať ten prístup na internet ako keby, že stále neobmedzenie, ako to je dnes, že vidíme, že dnes dieťa ide do školy, tak dostane mobilný telefón. Pretože inak sa mu budú spolužiaci smiať. To sme kde dopracovali, proste takýto postoj. Že jednoducho musíme, tí rodičia sú za tie deti zodpovední v prvom rade a oni musia vedieť to dieťa akoby vychovať a usmerniť ho tak, aby vedelo, že čo je alebo čo nie je správne. Potom sú iní samozrejme veľkí predátori, ktorí sú spolužiaci, ktorí môžu deti zneužívať, ale jednoducho tá kontrola akoby tou nejakou umelou inteligenciou alebo nejakým programom, ktorá má teda predpokladá, že všetci páchajú nejaké zločiny a všetci budú nejak zneužívať ten systém, je podľa mňa nesprávna a budeme sa snažiť, aby takéto niečo vlastne ani nikde nebolo.
No, a keďže sme občas aj zábavná relácia, tak na záver vám prečítam niečo z aktualít. Ukrajine sa napriek vojnovému konfliktu darí konsolidovať verejné financie niekoľkonásobne rýchlejšie ako súčasnej našej vláde.
Ale proste, to je ako... Takže oni vyhrávajú, len front sa pohýba nesprávnym smerom.
Áno.
Takže to je asi podobného charakteru.
Pani europoslankyňa, ďakujeme veľmi pekne za návštevu.
Ďakujeme.
Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Všetkým vám želám pekný deň.
Hoske, Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujete tento projekt, ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.